สวัสดีค่ะน้องๆค่ะแบบ4ท่านมาแล้วนะจบสวัสดีค่ะหุยไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวคุยก่อนที่เรายังมีเวลานะเดี๋ยววันนี้พี่ผมรอให้น้องๆเข้ามาบ้างมากกว่านี้หน่อยนึงนะเดี๋ยวเล่าก่อนเลยว่าพี่หายไปไหนมานะคะเดี๋ยวรอน้องๆอีกสักแป๊บนึงนะตอนนี้มา5ท่านนะจะได้เล่าให้ฟังว่าแบบคิดถึงทุกคนนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าในช่วงเวลาที่พี่ผมไม่ได้ทำไลฟ์เลยน่าจะเกือบ2เดือนนะหายไปเลยนะไม่ได้เขียนโพสต์น่าจะเดือนกว่าๆซึ่งเป็นในรอบ5ปีกว่าของการทำเพจเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่พี่แบบว่าหายไปนานขนาดนี้ถ้าพวกเราติดตามพี่มาตลอดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องน้องพี่ปุ๋มน้องยศนนท์นะพี่ปุ๋มเรียกชื่อถูกนะคะสวัสดีค่ะนะจบสวัสดีนะคะโอ้นะจบนี่เป็นแฟนเดี่ยวแน่นพี่ปุ๋มมากวันนี้คิดอยู่แล้วเลยนะจบต้องมาคนแรกแน่ๆเลยโอเคเอาละค่ะเสียงชัดเจนดีนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเล่าไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆฟังมาก็คือว่าพี่ว่า5ปีกว่าๆที่พี่ผมทำเพจมาเนี่ยพี่แบบเหมือนคือพี่เป็นคนที่เพื่อนๆจะบอกนะอันนี้เพื่อนบอกว่าพี่เป็นคนไม่มีปุ่มสต็อปอะนะจบเข้าใจไหมฮะน้องๆเข้าใจไหมพี่บางทีพี่ไม่รู้ตัวว่าพี่เป็นคนไม่มีปุ่มสต็อปตัวเองคือพี่แบบหัวพี่จะคิดตลอดเวลาเลยคิดนู่นคิดนี่ทำนู่นคือเป็นคนแอคทีฟอะเนอะทีเนี้ยพอมันไม่มีปุ่มสต็อปอะแล้วเหมือนพี่ปุ่มไม่รู้ตัวว่าพี่เบิร์นเอาอ่ะคือพี่ไม่รู้ตัวว่าพี่แบบเหมือนไม่รู้ตัวว่ามันเบิร์นเอาคือมันเริ่มไม่มีความสุขอ่ะมันเริ่มไม่มีความสุขกับชีวิตนะเพราะงานก็ต้องทำใช่ไหมแล้วเวลาทำเพจเนี่ยพี่ตั้งใจมากอ่ะพี่เก็บงานวิจัยไว้ในมือถือพี่ปุ๋มเนี่ยเครื่องเนี้ยมือถือพี่ปุ๋มเครื่องเนี้ยพี่เก็บไว้ประมาณ 5,000 กว่าฉบับอ่ะคือมันเป็นคนคือทำแล้วมันมีแพชชั่นแบบเนี้ยอันนี้พอมันเป็นแบบเนี้ยแล้วพี่ก็เลยเหมือนพี่เบิร์นเอาไปเลยอ่ะแล้วมันเหมือนมันอยากพักแบบนั้นแล้วก็ก่อนที่พี่ปุ๋มจะมาทำเพจเนี่ยจริงๆพี่มีเพจอีกเพจหนึ่งนะเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะไปบอกให้น้องๆช่วยกันไปกดเพจตัวเพจแรกของพี่ปุ๋มเลยนะคือพี่ปุ๋มคนรักการอ่านหนังสือมากใช่ไหมแล้วก่อนหน้าที่พี่ปุ๋มจะมาทำเพจแฟตเอาเนี่ยพี่เป็นคนอ่านหนังสือหลากหลายมากเลยอ่ะคือเป็นคนชอบอ่านหนังสือโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเรื่องปรัชญาชีวิตนะเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่มันเป็นความเข้าใจจักรวาลพี่ผมเป็นคนที่อ่านหนังสือแนวนั้นเนี่ยแต่ว่าพอพี่ผมมาทำเพจสุขภาพเนี่ยคือพี่ไม่ได้อ่านหนังสือในแบบที่พี่ผมชอบอีกเลยอ่ะคือมันไม่มีเวลาไปอ่านหนังสือแบบนั้นแล้วมันเหมือนเราคงรู้สึกตัวเองแล้วมันคงบอกเราว่ามันเบิร์นเอาแบบว่าเราอยากจะอ่านมันแล้วเราไม่ได้อ่านมันใช่ไหมไม่มีชีวิตนอกเพจทำงานแล้วเนี่ยพี่แทบจะไม่มี personal life หรือว่าชีวิตส่วนตัวของพี่เลยค่อนข้างแบบนั้นนะฮะมันก็เลยเหมือนกลับมานั่งคิดกับตัวเองว่าเราอยากจะพักไปทำอะไรสักหน่อยนึงอ่ะพี่ก็เลยกลับไปเรียนคือด้วยความที่ในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าพี่อยากเข้าใจตัวเองมากขึ้นอ่ะพี่ก็เลยไปลงสัมมนาชีวิตนะมันเป็นสัมมนาที่ทำให้พี่เข้าใจชีวิตมากขึ้นเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยลงไปทั้งหมด2 หลักสูตรแล้วมันใช้เวลาเรียนหลักสูตรละ3เดือนใช่ไหมแต่ว่าพี่ลงพร้อมกันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเรียน3เดือนคู่กันไปเลย2อันนะแล้วก็มันเป็นการเรียนเป็นนอกจากมันเรียนแล้วมันต้องทำการบ้านมันต้องทำแบบฝึกหัดเยอะมากเลยอ่ะเพราะนั้นในช่วง10อาทิตย์ของแต่ละหลักสูตรเนี่ยแล้วมันทำคู่กันใช่ไหม2อันเนี่ยคือพี่แทบจะไม่ต้องมีเวลาทำอะไรอย่างอื่นเลยก็คือมีแหละทำการบ้านนู่นนี่ค้นพบตัวเองนะเจอเบรกทรูกับตัวเองเบรกทรูหลายๆเรื่องเกี่ยวกับตัวเองที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้มาก่อนเกี่ยวกับตัวเราเองนะแล้วก็มีเบรกดาวน์อุ๊ยเราตกใจหรือว่าเรามีเบรกดาวน์หมายถึงว่าเวลามันสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอย่างเงี้ยมันก็เบรกดาวน์ใช่มั้ยเราก็รับมือจัดการกับการเบรกดาวน์เนี่ยแหละพี่ผมก็ใช้ชีวิตอยู่ในเนี้ยนะแล้วมันก็เหมือนกับได้มีโอกาสอ่านหนังสือที่เราอยากอ่านมันก็เหมือนกับพี่ไปชาร์จพลังตัวพี่ขึ้นมานะเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยบอกตัวเองว่าพี่อยากจะมีชีวิตที่สามารถที่จะแบ่งตัวพี่ปุ๋มอ่ะมาทำเพจสุขภาพที่พี่รักเนอะในขณะเดียวกันอ่ะพี่ก็อยากได้มีโอกาสอ่านหนังสือที่พี่ปุ๋มชอบใช่ไหมพี่ก็เลยว่าจะกลับไปทำอะไรกับเพจเก่าของพี่ปุ๋มเนอะเพจพี่ปุ๋มที่เป็นเพจแรกที่เกี่ยวกับหนังสือที่พี่ปุ๋มทำเลยเนี่ยชื่อ read more live more นะก็คืออ่านเยอะ มันแท็กไลน์ภาษาไทยมันคืออ่านเยอะชีวิตใหญ่นะคือถ้ายิ่งคุณอ่านชีวิตอ่านหนังสือเยอะเท่าไหร่เนี่ยชีวิตคุณก็จะใหญ่มากขึ้นเท่านั้นนะซึ่งเดี๋ยวอยากจะเชิญชวนให้น้องๆไปกดไลค์กันนะแล้วเดี๋ยวพี่จะเริ่มทำไลฟ์หนังสือเล่มแรกที่พี่ผมมองมันเป็นหนังสือที่จะดีสำหรับน้องๆทุกคนนะคะคืออยากจะเริ่มขยายมิติไม่ใช่เฉพาะเรื่องสุขภาพอย่างเดียวแล้วอยากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตด้านอื่นๆด้วยนะอันนั้นคือสิ่งที่พี่หายไปนะคะตอนนี้กลับมาละนะกลับมาแล้วทีนี้กำลังจะต้องมานั่งวางแผนว่าเราจะทำไลฟ์แบบไหนที่มันจะสามารถทำแล้วคือปกติเวลาที่ผมทำไลฟ์เนี่ยพี่จะใช้เวลาในการคนเยอะมากๆเลยอะแล้วมันก็ทำให้แต่ละไลฟ์เนี่ยมันช้าถูกไหมก็เลยกำลังจะต้องหาวิธีว่าจะทำยังไงให้ไลฟ์มันเร็วขึ้นแล้วก็แต่มันยังคงเหมือนกับสกัดมาแล้วก็ไม่ต้องลงรายละเอียดลึกนะคะเพราะว่าเวลาพี่ผมทำไลฟ์ทีมันชั่วโมงกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำไงให้มันสั้นๆแล้วก็แบบน้องๆเอาเฉพาะแก่นหรือเนื้อหรือสรุปหลักการสำคัญเราไปใช้ได้เลยนั่นคือสิ่งที่กำลังวางแผนอยู่นะคะต้องบอกอีกอย่างนึงว่าเนื้อหาทั้งหมดในตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ผมทำคนเดียวนะพี่ไม่ได้มีทีมงานนะที่จะมาช่วยพี่ทำในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาพี่ตุ้นพี่เมี่ยงช่วยพี่หลังบ้านทุกอย่างหมดนะไม่ว่าการจะเอาวิดีโอขึ้น YouTube หรือทำเรื่องเทคโนโลยีทั้งหลายหมดแต่ว่าเรื่องที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาการเนี่ยพี่ผมทำเองหมดเลยเพราะฉะนั้นมันพี่ทำงานประจำด้วยนะทำงานเพื่อเลี้ยงชีพตัวพี่เองด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยมันก็เลยทำให้พี่รู้สึกว่าพี่ต้องหาวิธีที่จะทำให้การทำไลฟ์ของพี่มันเร็วขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลามากขึ้นนะกำลังตั้งใจจะทำนี้อยู่โอเคเอาละค่ะพูดไปเยอะแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ดีใจมากๆแล้วก็วันนี้พอมานั่งทำไลฟ์มาเตรียมไลฟ์เนี่ยก็รู้สึกตัวเองแบบมันไม่ได้ทำมาเดือนกว่าๆเกือบ2เดือนเนี่ยมันก็มีอะไรที่ขัดเขินพอสมควรเลยไม่เป็นไรแต่หวังว่าน้องๆก็คงจะยังคงจำลักษณะการพูดคุยกับพี่ผมได้อยู่นะโอเคมีอะไรใส่เข้ามาในคอมเมนต์กันนะคะพี่ผมจะได้อ่านไปด้วยแล้วก็จะได้รู้ว่าพวกเราเป็นยังไงบ้างค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนิทิศนะคะพี่ผมอ่านชื่อถูกเนื้อขอบคุณนะคะเอาละค่ะเห็นแล้วนะไลฟ์เป็นไลฟ์ที่61แล้วนะคะนอกจากไลฟ์61ครั้งมาแล้วเนี่ยพี่ผมก็จะมีไอ้ตัวสรุปงานวิจัยย่อยๆอีกน่าจะ20กว่าสิริรวมแล้วเนี่ยใน YouTube Channel ที่ชื่อ Fat Alky Health Span เนี่ยจะมีวิดีโอที่พี่ปุ๋มทำไว้แล้วเนี่ยน่าจะ100กว่าวิดีโอแหละพวกเราไปดูย้อนหลังกันได้นะคะว่างๆก็ไม่มีอะไรนึกถึงพี่ปุ๋มคิดถึงกันก็ไปดูใน YouTube Channel ได้ไลฟ์วันนี้ชื่อ Life Essential Aid นะคะ Optimizing Health in Older Adults นะที่พี่ปุ๋มสนใจมันเพราะว่าถ้าเราเข้าใจ Life Essential Aid นั่นคือปัจจัย8ประการที่สำคัญมากกับชีวิตนะแล้วมันจะช่วยทำใหน้องๆทุกคนเนี่ยนะคะเข้าสู่วัยชราอย่างที่เขาเรียกว่า optimizing health in older adults นะคะมันจะทำได้ยังไงก็คือเดี๋ยวเราจะมาว่ากันนะเอาละค่ะอันดับแรกก่อนเลยก็ฝากนะคะก็เป็นสปอนเซอร์ใจดีที่อุปการะพี่มาตลอดนะคะก็อุปการะที่ว่านี่คือไม่ได้ให้เงินให้ทองเลยพี่ปุ๋มนะแต่หมายความว่าพี่ตุ้มพี่เมียงช่วยพี่หลังบ้านนะคะในการทำเกี่ยวกับเรื่องการตัดต่อเสียงต่างๆแล้วก็เอาขึ้นไปไว้อัปโหลดขึ้นไปไว้บน YouTube นะฮะโอเคก็ฝาก iFast Bone Broth นะคะมีไก่นะฮะแล้วก็มีตัวหมูนะคะตัวแซลมอนตัวนี้เราหยุดไปก่อนเพราะว่ามันเราพบว่าไก่กับหมูเนี่ยมันจะไปได้ดีกว่านะคะก็ถ้าสนใจนะมันก็เป็น Bone Broth ธรรมชาตินะคะไม่มีการใส่สารเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นเลยไม่มีผงชูรสไม่มีน้ำตาลไม่มีเกลือไม่มีวัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นมันต้องเก็บในช่องแช่แข็งนะฮะเก็บในช่องแช่แข็งเนี่ยนะคะอยู่ได้แน่ๆเลยเนี่ยนะคะ6เดือนแน่ๆเลยแล้วก็เวลาจะใช้ก็แค่เอามันออกมาตอมันนะคะแล้วก็ทำให้มันละลายแล้วก็ใน1ถุงเนี่ยมันจะมีโปรตีน7กรัมนะคะแล้วก็มีคอลลาเจนธรรมชาติประมาณ4กรัมนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ใช้เป็นโปรตีนนะคะเสริมโปรตีนที่เราจะใส่ไม่ว่าเราจะปั่นเป็นสมูทตี้หรือว่าทำเป็นซุปผักนะคะหรือว่าเราจะดื่มเพียวๆเลยเป็นซุปที่ดื่มหลังจากเราfasting แล้วก็โอเคนะก็ติดต่อได้ที่ LINE นะคะ @fatalky มี @side ด้วยนะคะหรือว่าเข้าไปที่เพจ shop by fatalky แต่ว่าไปที่ LINE ง่ายกว่านะฮะเอาละค่ะเหมือนเดิมนะคะวิทยาศาสตร์ไม่ได้ตั้งอยู่บนความเชื่อไม่ได้ตั้งอยู่บนเรื่องเล่าของใครคนใดคนหนึ่งนะคะวิทยาศาสตร์ตั้งอยู่บนหลักฐานที่แน่นหนาที่ไม่ใช่ n เท่ากับ1นะฮะไม่พี่ผมไม่ได้บอกว่า n เท่ากับ1ผิดนะฮะแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะมีความน่าเชื่อถือของหลักฐานอันนั้นเนี่ยนะคะมันควรจะเป็นหลักฐานที่แน่นหนามากกว่า n เท่ากับ1 นะคะแล้วก็สามารถทำซ้ำได้มีระบบระเบียบในการทำวิจัยนะคะเมื่อทำซ้ำได้นะคะมันก็ได้ผลใกล้เคียงกับสิ่งที่มีผลลัพธ์มาก่อนแล้วดังนั้นจงเสพข้อมูลวิทยาศาสตร์นะคะโดยตั้งอยู่บนความเชื่อในตัวบุคคลให้น้อยลงแล้วก็ตั้งอยู่บนหลักฐานให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยพี่ผมชอบมากแล้วก็พี่ผมแนะนำเลยนะคะช่อง YouTube Channel ช่องนี้ดีมาก Plant Chompers นะคะพี่ผมชอบเขามากเลยนะเขาเป็นกลางมากนะเขาทำกราฟนี้แล้วพี่ผมชอบนะว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในโซเชียลมีเดียเยอะนะเราก็เลยรู้จักคนที่ป๊อปปูล่านะ Health Influencer ที่ป๊อปปูล่าในโซเชียลมีเดียนะแต่ว่าเราแทบจะไม่รู้จักนะคะนักวิจัยที่ใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตเนี่ยทำแต่งานวิจัยในสาขาที่เขาถนัดนะเราแทบจะไม่รู้จักเลยพี่ผมก็มีภาระกิจของพี่ผมก็คือจะเอาคนกลุ่มเนี้ยกลุ่มสีเขียวเนี่ยนะคะเอามาให้พวกเรารู้จักว่าใครบ้างที่เขาเป็นแบบเป็นเรียกว่าเอกทัศคะในสาขานั้นๆเลยเนี่ยพี่ผมก็จะเอามาให้พวกเรารู้จักกันนะคะไปเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มตอนนี้ที่รู้จักพี่ผมรู้จักเยอะมากก็คือกลุ่มที่เป็นเรื่อง lipidologist ทั้งหลายคือกลุ่มที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง lipid metabolism นะพี่ผมว่าพี่ว่าพี่เก็บเยอะมากๆเลยนะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในโซเชียลมีเดียเยอะๆเนี่ยเราจะมีความเขาบอกDaniel Kahneman บอกว่า reliable way to make people believe in for who วิธีที่แม่นยำที่สุดนะหรือไว้วางใจได้มากๆเลยนะในการที่จะทำให้คนเนี่ยเชื่อในเรื่องที่ผิดๆก็คือว่าพูดไอ้เรื่องที่ผิดให้มันซ้ำๆบ่อยๆนะบ่อยมากซะจนเราเริ่มเป๋แล้วว่าไอ้สิ่งที่พูดบ่อยๆเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือว่ามันเป็นความเท็จกันแน่นะเพราะว่าความคุ้นเคยกับเรื่องที่เราได้ยินบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เรายากมากเลยในการที่จะแยกความผิดหรือสิ่งที่ผิดออกจากสิ่งที่ถูกได้นะนี่น่าสนใจมากของDaniel Kahneman paper นี้นะคะเป็น paper ของเป็นลงตีพิมพ์ใน Journal of American College of Cardiology นะคะค่ะก็paper อันนี้ยังไม่ได้ตีพิมพ์แต่เขาทำอันนี้เขาเป็น open access ให้เข้าไปให้เราเข้าไปดาวน์โหลดมาได้ก่อนเลยนี่ดีมากเลยจะตีพิมพ์ในเดือนกันยายนค่ะเพราะนั้นเราโชคดีมากเราเอามาพี่ผมเอามาให้พวกเราได้ดูก่อนนะคะก็ออเตอร์เยอะมากนะเพราะมันเป็น state of the art review มันเป็นการรีวิวงานวิจัยนะเพื่อจะเอามา support a life essential aid นี่แหละนะคะเพื่อที่จะบทความอันเนี้ยการที่เขารีวิวงานวิจัยรีวิว paper นะคะเพื่อจะเขียนงานวิจัยอันเนี้ยเขามุ่งเน้นไปที่คนสูงอายุนะคะแต่ว่าพวกเราเองก็ได้ประโยชน์นะเลยเพียงแต่ว่าเราได้ประโยชน์แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไป apply ใช้กับญาติพี่น้องของเราที่สูงอายุนะคะคุณพ่อคุณแม่เราได้นะเอาแล้วค่ะมาดูกันว่าเปเปอร์เนี้ยแอบสแตรกบอกว่ายังไงกันบ้างแอบสแตรกบอกงี้ค่ะบอกว่าไม่ต้องแปลกใจนะคะที่ประชากรสูงอายุเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพิ่มจำนวนมากขึ้นในโลกใบนี้นะคะเนื่องมาจากอะไรเนื่องมาจากสาธารณสุขมันดีขึ้นนะการสังเคราะห์หรือการค้นพบเจอยาใหม่ๆนะที่มันแอดวานซ์หรือมันที่มันแบบล้ำยุคเนี่ยมันก็มีมากขึ้นเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็มีมากขึ้นนะมันก็เลยทำให้คนสูงอายุเนี่ย older individual are living longer ก็เลยทำให้คนสูงอายุเนี่ยนะคะอยู่ได้นานขึ้นแต่อยู่ได้นานสิ่งที่น่าแปลกใจที่อันเนี้ยเขาพูดบอกมาเลยก็คือว่าถึงจะมีอายุยืนยาวขึ้นก็ตามนะคะแต่ว่าคุณภาพชีวิตมันไม่ได้ดีตามอายุที่ยืนยาวเพราะว่าอะไร with a higher prevalence of subclinical and clinical cardiovascular disease ก็คือว่ามีอายุยืนยาวจริงแต่ว่ามีความชุกชุมนะคะของกลุ่มอาการทางโรคหลอดเลือดหัวใจนะที่ทั้งที่แบบมีอาการคือคลินิคอลแบบแสดงอาการกับซับคลินิคอลคือไม่ได้แสดงอาการให้เราเห็นนะอย่างเช่นคนที่มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงมาเป็นนานๆไปเป็นเวลานานมากพี่ผมเคยทำไลฟ์เรื่องคอเลสเตอรอลเยียไปแล้ว ขอโทษค่ะ พี่ผมเคยทำไลฟ์เรื่องคอเลสเตอรอลเยียไปแล้วนะคะว่าคอเลสเตอรอลมันสามารถจะเป็นคอมเพลว์เอฟเฟกต์อะนะคะในไลฟ์วันนั้นดีมากเลยโอ้ดีมากที่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาคอเลสเตอรอลนะระดับคอเลสเตอรอลในเลือดของเราคูณด้วยจำนวนปีที่เราปล่อยให้มันสูงอยู่แบบนั้นเนี่ยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันแตะ 5,000 คอเลสเตอรอลเยียร์เมื่อไหร่นะคะหมายความว่าถ้าพี่ปุ๋มปล่อยให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดของพี่ปุ๋มเนี่ยสูงที่ระดับ250มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรของเลือดไปเป็นระยะเวลา20ปีโดยพี่ไม่ทำอะไรกับมันเลยพี่เริ่มแตะเอา250คูณ20มันเริ่มแตะ 5,000 คอเลสเตอรอลเยียร์จุดหลังจากนี้เมื่อไหร่เนี่ยนะหลังจากปีที่20เนี่ยนะคะความเสี่ยงพี่ผมจะขึ้นเป็นอัตราเร่งเลยนะคะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง20ปีแรกพี่เป็นสัตว์คลินิคอลพี่ไม่มีกลุ่มอาการของ cardiovascular disease ที่ปรากฏให้พวกเราเห็นเลยแต่มันนอนเนื่องอยู่นะเพราะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เขาบอกว่า คนสูงอายุปัจจุบันที่เป็นแบบนี้แหละคือมีความชุกชุมของกลุ่มอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยทั้งที่ปรากฏให้เห็นกับไม่ปรากฏให้เห็นอยู่แต่ด้วยความที่เทคโนโลยีมันทางการแพทย์มันก้าวหน้ามันก็เลยอยู่ได้อายุยืนยาวได้แต่ว่าคุณภาพชีวิตไม่ดีเลยนะฮะในปี2010นะคือ2553 American Heart Association AHA เนี่ยได้ introduce นะคะ a list of key prevention target นะเขาตั้งชื่อว่า life simple 8นะ sorry ค่ะ life simple 7นะคะก็คือมีปัจจัย7ประการนะคะที่ถ้าเราใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แบบไอ้ life simple 7เนี่ยนะคะมันจะเป็น key prevention ของกลุ่มโรคทางด้าน cardiovascular disease นะอันนั้นคือในปี2553นะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบนั้นใช้ชีวิตอยู่บน life simple 7เดี๋ยวเราไปดูว่าLife Simple 7มีอะไรบ้างแล้ว Life Simple 8มันเพิ่มอะไรเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะคะเขาบอกถ้าเราใช้ชีวิตแบบนั้นในปี2513เนี่ย HA บอกว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบนี้นะมันจะ increase CVD free survival กับ longevity กับ quality of life ก็คือมันจะช่วยทำให้เวลาเราแก่ชราแล้วเราจะกลายเป็นคนแก่ชราที่ปลอดหรือว่าปราศจากกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจอย่างง่ายๆนะฮะแล้วก็มีอายุขัยที่ยืนยาวพร้อมกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะทีนี้พอปี2565นะคะเขาเพิ่มตัวที่8เข้าไปก็คือ sleep health คือคุณภาพของการนอนเข้าไปนะเพราะฉะนั้น life simple 8มันก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็น life essential 8 sorry ค่ะ life simple 7มันก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็น life essential 8ซึ่งก็จะเป็นชื่อของไอ้ตัว paper ฉบับนี้แหละนะอันนี้ life essential 8เนี่ยมีอะไรบ้าง8ตัวมีอะไรบ้างนะเจ็ดตัวแรกเนี่ยก็เป็น life simple 7แหละแล้วก็เพิ่มเรื่องการนอนเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะมีอะไรบ้าง eat better เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขา eat better แปลว่าอะไรที่จะช่วยทำให้โรคหลอดเลือดลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะ be more active นะ stop smoking นะก็คือมีกิจกรรมทางกายให้มากขึ้นเป็นคนที่ไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆตลอดเวลาวันนี้เพื่อนพี่ปุ๋มเป็นคุณหมอนะคะก็เพิ่งโพสต์เรื่องบอกว่าเอ้ยแบบ WHO บอกเลยว่าถ้าเราซีเดนหมายถึงเราไม่มีกิจกรรมทางกายเนี่ยเรามีความเสี่ยงที่จะตายจาก all cause mortality คือตายด้วยโรคต่างๆเนี่ยนะคะหรือสาเหตุต่างๆเนี่ยได้เพิ่มขึ้น 30% นะจากการที่เราซีเดนคือนิ่งนะไม่ค่อยขยับตัวเพราะฉะนั้น be more active นะคะ stop smoking หยุดสูบบุหรี่นะคะแล้วก็นอนให้เพียงพอนะน้ำหนักอันนี้เนี่ยโอ้โหถ้าเราไปอ่านหนังสือของProfessor Walter Willett นะที่พี่ผมเคยทำไลฟ์ไปแล้วนะฮะ Red Pen Review หนังสือ Eat Drink and Be Healthy เนี่ยเล่มนั้นเนี่ยเล่มนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำหนักมาเป็นอันดับหนึ่งเลยคือการจัดการไม่ให้เราอ้วนอะไม่ให้ BMI เราเกินกว่า25พี่ผมก็แบบว่าร้องห่มร้องไห้อยู่ตอนนี้พี่กลับมาลดน้ำหนักเป็นการใหญ่เลยนะลดน้ำหนักมาได้ประมาณเดือนนึงแล้วนะฮะก็ดีน้ำหนักเริ่มลงนะฮะก็ต้องเอาเลยอะเดี๋ยวคือน้ำหนักเนี่ยมันเป็นเรื่องพฤติกรรมการกินจริงๆนะเพราะฉะนั้นการลดน้ำหนักที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นการลดน้ำหนักที่เราอยู่กับมันได้ตลอดเวลาเรามันกลายเป็นนิสัยใหม่เราอะนะเพราะฉะนั้นพี่ผมเองเนี่ยพี่ผมจะชอบ volumetric วิธีการใช้ volume ก็เรียก volumetric eating ของบาร์บาร่าเจโรนะชอบมากเพราะว่ามันเหมาะกับพี่ก็คือกินให้ volume มันเยอะให้ปริมาตรมันเยอะนะน้ำหนักเยอะนะเพื่อที่จะ stretch ไอตัวแรงตึงในกระเพาะนะคะแต่ในขณะเดียวกันต้องมีแคลอรี่พอเพราะว่าสมองมันก็ไม่โง่สมองไม่ได้สนใจเฉพาะน้ำหนักของอาหารนะเรากินอาหารไม่น่าเชื่อว่าเรากินอาหารด้วยน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันตลอดเวลาเราไม่รู้ตัวนะซึ่งจะประมาณ2ถ้าพี่ผมจะไม่ผิดนะ2 3ปอนด์มั้งประมาณนั้นน่ะนะคะจำตัวเลขไม่ได้แต่เรากินอาหารด้วยน้ำหนักใกล้เคียงกันทุกวันนะเพราะฉะนั้นวิธีการหลอกสมองอย่างนึงก็คือว่าเราต้องกินอาหารให้น้ำหนักมันถึงอ่ะเพราะฉะนั้นน้ำหนักอาหารที่จะทำให้ปริมาตรในกระเพาะเยอะแล้วก็มีแรงตึงกระเพาะดีก็คืออาหารกลุ่มที่เป็นพืชผักใบเขียวนะฮะซึ่งมันก็จะตรงกับเทรนด์ของตัว eat better ซึ่ง American Heart Association ส่งเสริมด้วยก็คือพวก plant based นะฮะโอเคเพราะนั้นจัดการเรื่องน้ำหนักให้ดีนะ manage cholesterol นะฮะจัดการระดับ cholesterol ถ้าจะให้สวยนะ cholesterol ควรจะอยู่ที่150 total cholesterol นะLDL ถ้าจะให้ปลอดภัยนะถ้าเราไม่ได้มีความเสี่ยงอื่นๆนะถ้าจะให้ปลอดภัยนะคะ LDL cholesterol ควรจะต่ำกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรของเลือดอันนี้ถ้าเราอ่านจากถ้าเราไปอ่านหรือถ้าเราไปตามเปเปอร์ของคนที่เป็น lipidologist คนที่แบบว่ายิ่งใหญ่ระดับโลกเลยเนี่ยนะเขาจะพูดอย่างนี้เลยนะยิ่งโดยเฉพาะถ้าคนที่มีประวัติหรือถ้ามีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจนะหรือว่า ฮาร์ทแอทแทคไปแล้ว1ครั้งเนี่ยไอ้ตัว LDL เนี่ยต้องลงต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะคะอะไรอีกบ้าง manage blood pressure นะคะก็คือความดันโลหิตสูงแล้วก็น้ำตาลในเลือดนะหรือจัดการเรื่องเบาหวานให้ดีอันนี้ก็คือ life essential aid นะคะเขาบอกว่า these prevention targets are intend to apply นะ regardless of chronological age เลยนะก็คือแบบไอ้สิ่งเนี้ยทำได้ตลอดอายุขัยเลยไม่จำเป็นต้องเป็นแบบคนหนุ่มสาวเลยคือเราเริ่มทำเลยค่ะหรือแม้กระทั่งเราไปถึงวัยสูงอายุอย่างพี่ปุ๋มแล้วพี่ก็ต้องทำนะเพราะว่ามันคือสิ่งที่จะทำให้เราลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจยิ่งเราทำเร็วเท่าไหร่บอกแล้วมันเป็น cumulative cholesterol มันเป็น cumulative year นะยิ่งเราเริ่มต้นใช้ชีวิตแบบ essential age มากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเขาบอกว่าช่วงเวลาตั้งแต่ไอ้ช่วง2010ถึง2022เนี่ยความเข้าใจ during this time ความเข้าใจเรื่อง aging biology หรือชีววิทยาของความชราก็มีมากขึ้นถูกไหมฮะเรามีตัว9 hallmark of aging นะซึ่งพี่ปุ๋มเคยทำไลฟ์ไปแล้วนะคะว่าเวลาเราแก่ชราเนี่ยมันมี complex นะของการที่มันมีไอ้ hallmark 9 อย่างเนี่ยที่มันทำงานร่วมกันอยู่นะคะแล้วเราทำให้เราชรานะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกในช่วงเวลานี้เนี่ยมันมีความเข้าใจเรื่อง aging biology มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นไอ้ aging hallmark ทั้ง9ประการเนี่ยแหละค่ะมันทริกเกอร์มันถูกทริกเกอร์หรือมันถูกกระตุ้นนะคะแล้วก็ถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นนะหรือทำให้พูดง่ายๆทำให้เราแก่เร็วขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าไอ้เราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่บน essential age มาก่อนเลยเนี่ยนะเราคาดเดาได้เลยว่าเราจะแก่เร็วมากๆเราจะแก่เร็วขึ้นนะโดยเฉพาะเรื่องความอ้วนนะเรื่องบุหรี่เรื่องคอเลสเตอรอลพวกนี้นะคะมันจะทำให้เราแก่เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ leading to geriatric syndrome ก็คือทำให้กลุ่มอาการของคนชรามันจะมาเยือนเราเร็วขึ้นอะไรบ้างนะ frailty หมายถึงเปราะบางอะล้มง่ายมากนะคะมีมวลกล้ามเนื้อลดลงนะในคนสูงอายุแล้วก็มี functional limitation มีการจำกัดนะของฟังก์ชันของระบบต่างๆในร่างกายมันเริ่มจำกัดการทำงานได้จำกัดมากขึ้นนะเช่นเดียวกันระยางของคนสูงอายุเนี่ยมันก็จะทำงานจะเลี้ยวจะเอี้ยวตัวหรือจะเดินอะไรมันจะเริ่มมี limitation หรือมีข้อจำกัดแล้วนะคะและที่สำคัญที่สุดคือ cognitive impairment นะก็คือมันจะมีเริ่มมีความเสี่ยงเสื่อมลงของไอ้การรับรู้หรือความจำของเรานะคะซึ่งมันก็จะยิ่ง complicate effort มันก็ยิ่งทำให้ไอ้นาย life essential aid เนี่ยในกลุ่มคนสูงอายุเนี่ยที่ไม่ได้ใช้ชีวิตด้วย essential aid มาก่อนเลยเนี่ยนะฮะแล้วพอเข้าสู่วัยชรามันแก่เร็วขึ้นใช่ไหมเพราะนั้นช่วงเวลาเนี้ยเวลาเราจะเอา life essential aid เข้าไป apply เนี่ยมันก็เลยจะต้องมีบทความเนี้ยเขาก็เลยงานวิจัยเนี้ยเขาก็เลยรีวิวว่า life essential aid เนี่ยเวลาเรามองมาจากเลนของมองมาจากมุมมองของชีววิทยาของความชราเนี่ยนะฮะเราจะต้องมีไกด์ไลน์ยังไงบ้างนะสำหรับแพทย์นะที่จะต้องเข้าไปดูแลคนสูงอายุนะที่ไม่ได้ใช้ life essential aid มาตลอดเวลานะแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองมีความดันโลหิตสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็นนะฮะกินก็ไม่ดี sedentary พวกเนี้ยนะคะเขาก็เลยมีต้องการจะรีวิวนะฮะถึงไอ้ตัว life essential aid ที่มัน interconnection กับ aging biology นะอันนี้ก็เป็นแก่นสำคัญเลยนะคะทีนี้ life simple aid นะบอกแล้วอันนี้เราพิมพ์คำว่า life simple aid เนี่ยนะ sorry ค่ะ life simple 7นะเดี๋ยวก็ขึ้นมาเลยของ American Heart Association นะ7ประการทีนี้ที่อยากจะให้ดู7ประการอันเนี้ยนะมาดูกันว่าเขามีกรอบนะคะเขามีกรอบยังไงที่น่าสนใจมากนะกรอบของเขาก็คือว่าการที่จะบอกว่า level of health คือว่าเราใช้ชีวิตมาดีไหม level of health เราดีไหมในแต่ละเมทริกคือ7ตัวเนี้ยเอา life simple 7ก่อนนะ7ตัวเนี้ยดีไหมเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น poor คือไม่ดีเลยนะแล้วก็ปานกลางกับโหอุดมคติเลยถ้าคุณใช้ชีวิตแบบนี้ได้ก็คือในเรื่องการสูบบุหรี่นะถ้าตอนนี้ยัง current smoking คือตอนนี้ก็ยังคงสูบบุหรี่อยู่เนี่ย level ของ health ของคุณในเมทริกอันเนี้ยคือต่ำมากนะ poor เลยแหละนะแต่ถ้าหากว่าคุณหยุดสูบบุหรี่ไปแล้วน้อยกว่า12เดือนนะคุณเริ่ม intermediate แล้ว level ของ health คุณเริ่ม intermediate แล้วแต่ว่าจะไอเดียมากๆเลยคือไม่เคยเลยนะคะไม่เคยสูบบุหรี่เลยหรือว่าหยุดการสูบบุหรี่มามากกว่า12เดือนนะคะไม่เคยลองนะคะแล้วก็ไม่เคยสูบโฮลซิการ์ดหรือแบบบุหรี่ทั้งมวลเลยไม่เคยสูบนะอันนี้จะถือว่าเมทริกอันเนี้ยอันที่1เนี่ยของไอ้ Life Simple 7เนี่ยคุณแบบไอเดียเลยนะฮะอันนี้พี่ผมก็เช็คไอเดียไปละโอ้ย BMI เศร้าใจ BMI นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่จะ ideal ได้นะจะต้องรักษา BMI ของเราเนี่ยให้อยู่ระหว่าง 18.5 ถึง 25อันนี้โดยประมาณนะพี่ไม่พูดถึงคนที่มีมวลกล้ามเนื้อเยอะนะแล้วมันอาจจะมี BMI สูงกว่า25แต่ว่ามันลีนมากอันนี้พี่ไม่พูดนะพี่พูดถึง in general ก็คือ18ถึง25นะคะ18ถึง25ถ้าปานกลางนะสุขภาพเกี่ยวกับเมตริกอันนี้ปานกลางก็คือ25ถึง 29.9 นะคะดิฉันก็อันนี้ขีดออดเรียบร้อยนะคะไม่ได้เรื่องซึ่งต้องปรับปรุงเป็นการใหญ่ physical activity นะถ้าไม่วันนึงตลอดเวลาในชีวิตนี้นะไม่เคยกระดิกกระเดี้ยไม่เคยฮาร์ทเรทไม่เคยขยับเลยทั้งวันนะฮาร์ทเรทไม่เคยขยับขึ้นเลยเนี่ยนะถือว่าพัวมากๆก็คือแย่มากๆเลยนะคะ intermediate นะที่ปุ๋มนะตอนนี้อยู่ intermediate นะ intermediate ปานกลางก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ย1 อาทิตย์เนี่ยนะ1อาทิตย์เนี่ยออกกำลังกายแบบเขาเรียกว่า moderate นะเดี๋ยวเราไปดูว่า moderate เนี่ยฮาร์ทเรทประมาณเท่าไหร่นะอยู่ในระหว่าง1ถึง149นาทีต่อสัปดาห์นะคะหรือว่า1ถึง74นาทีต่อสัปดาห์ถ้าหากว่าการออกกำลังกายการมีกิจกรรมทางกายของเราเนี่ยมันเป็นแบบ vigorous แบบว่าโอ้โหเข้มข้นมากๆเลยนะฮะ1ถึง49 minute นะคะแล้วก็ต่อบวกด้วย2 I'm sorry 2x vigorous 0ถึงเดี๋ยวก่อน0ถึง60 minute แล้วมาด้วยอ๋อก็คืออ่ะพูดง่ายๆเลยอ่ะก็คืออย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยนะมีการออกกำลังกายเนี่ยอยู่ในคือขอให้ออกเถอะ5นาทีก็ยังดีเอาแบบนั้นแล้วกันนะอย่างเนี้ยถือว่าเราอยู่ในไอ้ตัวเมทริกอันนี้อยู่ในอินเทอร์มีเดียทถ้าจะแบบไอเดียมากๆเลยก็คือต้องมากกว่า150นาทีนะคะต่อสัปดาห์การออกกำลังกายต้องเป็นมอดูเลตนะหรือว่ามากกว่า75นาทีต่อสัปดาห์ที่เป็นวิกอรัสนะคะหรือว่า150นาทีมากกว่า150นาทีต่อสัปดาห์modulate บวกด้วย2ครั้งนะใน150นาทีเนี่ยเป็น modulate นะฮะแล้วก็มี2ครั้งในที่เราเล่นใน150นาทีเนี่ยเป็นแบบ vigorous นะคะหรือว่ามากกว่า60นาทีเป็น modulate นะฮะหรือ vigorous every day อันนี้คือถ้าทำอย่างนี้ได้นี่คือไอเดียมากๆเลยนะต่อไปค่ะ diet pattern นะอัน diet pattern เนี่ยอันนี้เขาจะมีnumber of components นะอันนี้พี่ปุ๋มขอท่านโทษจริงพี่ไม่ได้ลงรายละเอียดนะเดี๋ยวไปลงมาให้แล้วเดี๋ยวไปเขียนไว้ในคอมเมนต์ให้นะคะแต่เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่าคำว่า eat better ในมุมมองของ American Heart Association ในความหมายคืออะไรนะ blood total cholesterol เห็นไหม total cholesterol เมื่อไหร่ก็ตามที่มากกว่า200มากกว่าหรือเท่ากับ210ถือว่าพัวมากๆถือเพราะฉะนั้นขอร้องเลยอย่าได้ไปเชื่อ health influencer คนไหนเลยที่บอกว่า cholesterol สูงดีเนี่ยพี่ขอร้องเลยนะฮะต้องนะถ้ามากกว่า240มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรของเลือดนี่พัวเลยนะคะคือแย่เลยนะอยู่ระหว่าง200ถึง239พี่ปุ๋มในอินเทอร์มีเดียพี่ปุ๋มอยู่ที่ประมาณ200เนอะนะคะแล้วก็ไอเดียลเลยเนี่ยต้องน้อยกว่า200ถ้าจะให้ดีเนี่ยคือ150บอกได้เลยนะปัดเพรสเชอร์ตามนี้เลยนะคะก็คือถ้าพัวมากเลยคือซิสโตลิกปัดเพรสเชอร์มากกว่า140หรือว่าไดแอสโตลิกปัดเพรสเชอร์มากกว่า90นะแล้วก็ถ้า intermediate ก็ว่ากันไปนะ systolic blood pressure อยู่ที่ระหว่าง120ถึง139 diastolic blood pressure คือตัวล่างตัวบนนะตัวบน120ถึง139ตัวล่าง80ถึง89นะคะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายในการที่เราจะ treat เลยนะคะคือ treat goal เลย treat to goal คือต้องให้อยู่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ถ้ากินยา ก็ต้องให้ลงมาอยู่ที่ ideal ให้ได้คือมากน้อยกว่า120มิลลิกรัมนะคะตัวบนแล้วก็ตัวล่างน้อยกว่า80มิลลิกรัมต่อปลอดอะมิลลิเมตรมิลลิเมตรปลอดนะแล้วก็ฟาสติ้งพลาสมากลูโคสถ้าจะให้ดีเลยน้อยกว่า100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรของเลือดอันนี้เป็นพี่ผมว่าอันนี้เป็นไกด์ไลน์นะเวลาเราไปตรวจร่างกายนี่คือเอาอันนี้เป็นไกด์ไลน์ไว้เลยของ American Heart Association นะทีนี้พอมาดูว่า modulate นะ modulate คือถ้าเราจะเรียกว่า modulate exercise ได้ก็ต่อเมื่อheart rate ของเรา maximum heart rate ของเราอยู่ที่ประมาณ50ถึง70นะวิธีคำนวณ maximum heart rate ของเราก็คือเอาอายุนะคะตอนนี้น้องๆคำนวณเลยก็ได้เอาอายุของเรานะคะคูณด้วย 0.7 นะแล้วไปลบออกจาก208นะอย่างเช่นถ้าเขาอายุ45นะคะคูณด้วย 0.7 ก็คือ 31.5 ใช่ไหมฮะเอาไปลบออกจาก208 maximum heart rate ของคนอายุ45ก็คือ 176.5 นะเพราะฉะนั้น modulate exercise ก็คือว่าออกกำลังกายที่ heart rate มันขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 50-70% ของ max ของ 176.5 ก็คำนวณกันเองถ้าเราอายุ45นะอายุเท่าไหร่ก็คูณกันไปอันนั้นคือเป้าหมายนะ vigorous นะก็คือ70นะถึง 85% ของ maximum heart rate ของเรานะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องแบบ ออกกำลังกายให้ได้นะฮะทีนี้พอ essential eight มันเพิ่มตัวนอนเข้ามาเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดว่านอนยังไงนะนอนยังไงนะทีนี้ไปไล่ดูทีละอันนะมันก็จะมีไล่ไปนะessential eight ประกอบไปด้วย health eat better นะ more active quit tobacco หยุดการสูบบุหรี่นะนอนให้ดีจัดการน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนะแล้วก็จัดการเรื่องระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ความดันโลหิตนะเขาบอกว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ health 4อย่างกับเป็น lifestyle เป็น health factor 4 1 2 3 4นะฮะแล้วก็เป็น behavior 4เหมือนกัน4 behavior แล้วก็4 health factor นะที่เราจะต้อง behavior ก็คือกินให้ดีอันนี้ก็คือเราควบคุมได้ถูกไหมhealth factor นี่ก็คือถ้าเราทําอันบน4อันได้ดีเนี่ยนั้นข้างล่างมันมีแนวโน้มที่จะดีตามนะก็คือถ้าเรากินดีนะออกกําลังกายได้ดีมันก็จะมีแนวโน้มที่จะจัดการน้ําหนักได้ดีถูกมั้ยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลพี่ต้องบอกได้พี่บอกเลยนะพี่ต้องพูดแบบนี้พี่ฟังไม่ว่าจะเป็นโทมัสเดสปริงนะไม่ว่าจะเป็นใครอ่ะคริสตี้บาเลนไทน์นะไม่ว่าจะเป็นคนที่เรียกว่าเอกอุเป็นเอกทัคคะในเรื่องของลิปิโดโลจิสต์เนี่ยเขาจะพูดไปในทางเดียวกันเลยว่าคอเลสเตอรอลเป็นเรื่องของพันธุกรรมเป็นเรื่องของพันธุกรรมเรียกว่าพอสมควรเลยแหละนะฮะโดยเฉพาะการเคลียร์คอเลสเตอรอลกลับไปตับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ที่พี่ผมเคยทำไปใช่ไหมที่ลำไส้เล็กเรามันจะมีตัวพาคอเลสเตอรอลที่ลำไส้เล็กเราเนี่ยผิวผนังลำไส้เล็กเราจะมีตัวพาคอเลสเตอรอลเข้าเซลล์ดูดซึมนะก่อนที่จะส่งเข้าไปในกระแสเลือดกลงส่งไปตับเนอะไอตัวประตูที่จะเปิดให้คอเลสเตอรอลเข้าเนี่ยนะครับมันชื่อนีแมนพิกซีวันไลก์วันนะซึ่งถูกควบคุมโดยพันธุกรรมนะก็คือยีนของเราจะเป็นตัวกำหนดให้มันมีจำนวนไอนีแมนพิกซีวันไลก์วันเยอะหรือน้อยคนไหนก็ตามที่พันธุกรรมเขาเนี่ยออกแบบมันยีนมันทำให้สร้างนีมันพิกซีวันไลก์วันเยอะนะฮะมันก็มีแนวโน้มที่จะดูดซึมคอเลสเตอรอลได้เยอะกว่าคนปกติเราจะเรียกเขาคนกลุ่มนี้ว่าเป็นไฮเปอร์แอบซอร์เบอร์เป็นคอเลสเตอรอลไฮเปอร์แอบซอร์เบอร์นะคนกลุ่มนี้กินไข่วันละฟองก็มีปัญหาแล้วอ่ะเพราะนั้นเนี่ยเวลามันมีสตั๊ดดี้เกี่ยวกับเรื่องการกินไข่มันก็ถึงทะเลาะกันไงทำไมเปเปอร์ฉบับนี้เมื่อปีที่แล้วกินไข่ได้ไม่เป็นอะไรเพราะว่าประชากรมันเป็นระคังคว่ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาไปสุ่มในการทำงานวิจัยเนี่ยมันเป็นไฮเปอร์แอบซอร์เบอร์หรือเป็นไฮโปนะคนที่เป็นไฮโปก็คือมีไอ้จำนวนไอ้นีแมนพิกซีวันไลก์วันเนี่ยที่อยู่บนผิวของผนังลำไส้เล็กน้อยกว่าคนทั่วไปนะเขาก็ดูดซึมคอเลสเตอรอลได้ยากเพราะว่าถ้าไม่มีนีแมนพิกซีวันไลก์วันคอเลสเตอรอลมันเข้าไม่ได้เลยมันเป็นประตูที่ให้คอเลสเตอรอลเข้านะแล้วมันก็จะมีตัวอีกตัวนึงคือ ATP binding cassette นะ C5 กับ C8 ซึ่งเป็นตัวผลักคอเลสเตอรอลออกพันธุกรรมอีกนะที่ผิวลำไส้เล็กพันธุกรรมอีกบางคนมันมี ATP binding cassette เนี่ย C5 C8 เนี่ยจำนวนเยอะมากเพราะนั้นเมื่อดูดซึมคอเลสเตอรอลเข้าไปเยอะจริงแต่มันถูกผลักออกนะคนกลุ่มนี้ก็จะกินไข่3ฟองเขาก็ไม่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลในเลือดสูงอย่างนี้เป็นต้นนะตัวรีเซปเตอร์ที่ผิวของตับก็เป็นเรื่องของพันธุกรรมอีกในการที่จะทำให้รีเซปเตอร์มันมีเยอะหรือมีน้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็แต่ however เนี่ยถ้าเราจัดการเกี่ยวกับพฤติกรรมเราได้ดีนะคะแนวโน้มที่ไอตัว health factor ข้างล่างเนี่ยมันก็มักจะดีตามเอาง่ายๆแบบนั้นนะเข้าไปในพิมพ์คำว่า life simple eight นะคะ sorry life essential eight เนี่ยเดี๋ยวมันจะพาเราเข้าไปที่ American Heart Association พี่ผมวางลิงก์ไปแล้วนะเราเข้าไปดูในรายละเอียดเลยเขาจะมีแบบเรากดเข้าไปเนี่ยนะเขาจะบอกเลยว่า healthy eating หมายถึงอะไร fitness หมายถึงอะไร quit nicotine ทำได้เขาจะมีหมดเลยนะฮะทีนี้พี่เคยทำสรุปงานวิจัยตอนเป็นสรุปงานวิจัยที่8นะคะเป็นตอนที่1มี2ตอนเนี่ยมันเป็นคำแนะนำสำหรับโภชนาการสำหรับสุขภาพหัวใจที่ดีจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจสหรัฐอเมริกาฉะนั้นเมื่อกี้ eating better นะคะก็คืออันนี้แหละก็คือจะกินยังไงเหรอที่จะทำให้ปลอดหรือว่ามีความลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะมันเป็นปี2021อันนี้ล่าสุดเลยนะ2021 dietary guideline guidance to improveCardiovascular health นะคะ scientific statement from American Heart Association เอามาให้ดูนะเขาบอกเห็นไหมคะว่า emphasize นะให้ความสำคัญกินผักผลไม้ให้มากนะกิน whole grain food ธัญพืชนะคะที่ไม่ได้ขัดสีนะ healthy source of protein นะก็คือเป็นโปรตีนที่ได้มาจากปลา แล้วก็ซีฟู้ดเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นตระกูลถั่วนะคะไม่ว่าจะเป็นเลกูมที่มีเปลือกนะคะแล้วก็เป็นถั่วเปลือกแข็งแล้วก็เป็น low fat หรือ fat free dairy เป็นนมที่พร่องหรือไร้มันเนยนะคะแล้วก็ตัวpoultry นี่คือเป็นเนื้อขาวใช่ไหมใช่นะคะแล้วก็ถ้า if decide ถ้าอยากจะกินจริงๆให้กิน lean meat เท่านั้นคือเนื้อที่ไม่มีไขมันเลยเป็น lean meat นะคะแล้วก็ใช้ liquid plant oil นะพี่ผมก็ยังไม่ได้ทำสักทีนะเพราะว่าถ้าทำก็แบบโอ้ยพี่ว่าพี่ก็เรียกแขกอีกแล้วเพราะว่ามันเขาก็ไม่ยอมเชื่อกันนะเขาก็ค่อยใช้ liquid plant oil นะคะเช่นซอยบีนน้ำมันถั่วเหลืองนะคะคาโนล่าออยล์นะคะซึ่งก็จะมีคนไม่ยอมเชื่อกันนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงเปเปอร์มันเยอะมากนะคะทีนี้อันนี้หนักไปด้านนี้นะส่วนที่ minimize ก็คือกินให้น้อยลงนะเพื่อที่จะให้ถ้าเราอยากจะจำง่ายๆก็คือ beverage and food ที่มี added sugar ก็คือเครื่องดื่มกับอาหารที่มีน้ำตาลเติมเพิ่มเข้าไป ultra processed food ultra processed food เป็นเรื่องนึงซึ่งพี่ผมเก็บ paper เยอะมากเพราะว่าเฉพาะคำนี้คำเดียวมันก็ตีความได้เยอะแล้วนะจริงๆแล้ว ultra processed food มันเหมารวมได้ไหมว่า ultra processed food มันแย่ไปหมดเลยอันนี้ Kevin Hart ทำเรื่องนี้เยอะมากเลยนะเขากำลัง papergานวิจัยล่าสุดของเขานะที่น่าจะตีพิมพ์ได้ปี2024หรือ25เนี่ยนะก็จะเป็นเอาเปเปอร์ในปี2000ถ้าจำไม่ผิดนะ2021มาขยายให้มันละเอียดขึ้นนะแล้วเราจะได้รู้กันชัดเจนเลยว่าอะไรกันแน่ใน ultra processed food ที่มันอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของเรานะคะ processed meat นะเนื้อที่เป็นผ่านการ process มันนะเช่นแฮมนะคะแฮมที่หรือว่าที่เขาเรียกก็เป็นใช้คำว่าอะไรคิวมีทใช่ป่ะคือคิวมีทที่ไม่ได้มีโปรเซสเดี๋ยวพี่ผมว่าโอเคนะเพราะว่าถ้าเราไปดูไอ้โนวาฟู้ดคลาสสิฟิเคชันเนี่ยนะไอ้เลเวลที่2เนี่ยมันก็ยังมีคิวมีทอยู่นะคือหมายถึงว่าไอ้มีทไอ้เนื้อสัตว์ที่มันไม่ได้เอาง่ายๆเอาไปตากแดดเฉยๆอย่างเงี้ยมันได้ไงแต่ไอ้ที่มันโผล่ผ่านกระบวนการเยอะๆเนี่ยนะจนไม่เห็นรูปของเนื้อสัตว์เดิมเนี่ยพี่ผมว่าอันนี้ก็ไม่ควรกินนะอาหารที่มีเกลือสูงนะแล้วก็เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำมันที่เป็น tropical เช่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มพวกนี้นะคะก็คือหลีกเลี่ยงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเป็นนะถ้าเรามาดูในปลีกย่อยมันจะเป็น10อย่างพี่ไม่ไปในรายละเอียดนะพวกเราไปแบบหยุด freezing freeze มันนะเวลาเดี๋ยวไปดูย้อนหลังแล้ว freeze แล้วค่อยอ่านไปทีละตัวนะคะว่า evidence based dietary guidance ที่ AHA ในฉบับเนี้ย2021บอกไว้เนี่ยคืออะไรบ้าง10ข้อนะเราใช้ชีวิต eat better ตามนี้เลยพี่ผมว่าเซฟบอกได้เลยเราจะมีชีวิตในวัยชราโดยเป็นกลุ่มที่มีปราศจากโรคหลอดเลือดหัวใจอ่ะแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงของการที่เราจะมีโรคเรื้อรังอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันนะคะโรคไขมันในเลือดสูงพวกนั้นแหละนะลดลงไปได้ถ้าเราปฏิบัติตามนี้นะซึ่งมันน่าแปลกใจมากนะมันไปตรงกับหนังสือที่ Water Village เขียนนะคะในปีอันนี้ปีออกปีเท่าไหร่วะพี่ผมเล่มนี้พี่ผมจำไม่ได้ว่าเป็นหนังสือที่พิมพ์หลายครั้งเหมือนกันนะเล่มนี้เป็นเล่มเดียวนะคะที่ Red Pen Review นะให้คะแนนสูงที่สุดเลยอะในบรรดาทั้งหมดตอนนี้เขารีวิวมาน่าจะเกือบ20เล่มแล้วนะคือ overall score 97% นะคือมัน scientific accuracy คือความแม่นยำของงานวิจัยที่เอามาอ้างเองใน paper ฉบับนี้ในหนังสือเล่มนี้ก็ 95% คือมีความแม่นยำมากไม่ใช่ผิดฝาผิดตัวนะreference accuracy นะการ reference คือ reference paper ฉบับนี้แต่แบบเนื้อความไม่ใช่อ่ะอันนี้ก็มีอยู่พบเยอะอันนี้พวกเราเห็นว่าโอ้โห95 97 95 95ที่สำคัญคือมีประโยชน์ต่อสุขภาพนี่ได้ร้อยเต็มเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมาดูกันว่านะพี่ผมเคยทำไลฟ์ไปแล้วนะ2ตอนถ้าจำไม่ผิดนะมาดูกันว่า Water Village บอกไว้ว่าอะไรเห็นพี่ผมเลเบลสีดำมั้ยฮะโบให้เป็นสีดำมั้ย Village บอกว่าข้อหนึ่งคือข้อที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาเลยก็คือรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติกินผักผลไม้มากๆนะแต่จำกัดน้ำผลไม้และข้าวโพดแล้วก็ระมัดระวังมันฝรั่งนี่พี่ผมยังไม่ได้อ่านเพิ่มเติมนะว่าเขาให้กินที่ไม่ให้เอาผลไม้มาแยกกากแยกน้ำอ่ะให้กินทั้งลูกอ่ะแบบนั้นนะฮะเดี๋ยวไปอ่านดูหน่อยว่าทำไมข้าวโพดกับมันฝรั่งวีเลตถึงไม่แนะนำนะฮะแล้วก็ให้กินไขมันดีที่มาจากพืชเป็นลดการกินไขมันสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมก็ตรงกับที่อเมริกันฮาร์ทแอสโซเซชันบอกเลยกินคาร์โบไฮเดรตกลุ่มธัญพืชไม่ขัดเสให้มากเหมือนกันเลยค่ะเห็นไหมฮะเลือกแหล่งโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพจำกัดการกินเนื้อแดงและไม่กินเนื้อที่ผ่านกระบวนการตรงอีกดื่มน้ำเป็นหลักนะคะชากาแฟไม่เติมน้ำตาลนะไม่แล้วก็ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่เต็มไปด้วยน้ำตาลทุกรูปแบบ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์พอประมาณถ้าอยากดื่มกินมัลติวิตามินซึ่งมีวิตามินดีอย่างน้อย1,000 ยูนิตอันนี้เป็นอันเดียวที่พี่ปุ๋มบอกได้เลยนะบอกได้เลยว่าข้อ8เป็นข้อเดียวที่พี่ปุ๋มไม่เชื่อวิลเลตขอโทษจริงๆนะพอดีเพื่อนเพื่อนส่งเพื่อนเป็นแพทย์นะคะเขาสนิทกันแล้วก็เขาก็ส่งอันนี้มาให้ดูว่าวิตามินดีมันไม่ได้แล้วแบบมันไม่ได้ช่วยป้องกันเรื่องอะไรล่ะเฟลเรื่องล้มแล้วก็ดูเปราะมันไม่ได้ช่วยเลยนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าเปเปอร์ฉบับนี้ก็พูดเหมือนกันว่าวิตามินดีไม่นะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอเหมือนกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้นะถ้าเราทำได้แบบเนี้ยนะเรามีชีวิตอยู่นะนอกจาก AHA American Heart Association European Guidance นะคะของเรื่องอันนี้เขาไกด์แดนทุกด้านนะในแง่ของการที่จะ prevent ไอ้ cardiovascular disease นะแต่พี่ผมจะเอามาให้ดูเฉพาะแค่ที่เป็นเรื่องของอาหาร nutrition นะไม่ได้แตกต่างคล้ายคลึงกันมากเลยถ้าเรามาดูนะ adopt more plant based เห็นไหมฮะให้กิน plant แล้วก็ less animal based food pattern นะกิน saturated fatty acid นะกินไขมันอิ่มตัวน้อยกว่า 10% ของ total energy intake ค่ะนะโดยการแลกเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนนะใช้ PUFA หรือ polyunsaturated fatty acid กับ monounsaturated fatty acid มาแทนที่ saturated fatty มาเอาไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือเชิงซ้อนมาแทนที่ไขมันอิ่มตัวนะฮะแล้วก็ให้กินคาร์โบไฮเดรตที่มาจากโคเกรนคล้ายกับ American Heart Association ไม่ได้แตกต่างกันมากเลยนะคะทรานแฟตไม่กินนะไม่กินเลย minimize as far as possible เลยนะฮะแล้วก็salt intake นะ salt intake โซเดียมคลอไรด์นะ intake มันโซเดียมทั้งโซเดียมคลอไรด์นะเพราะมันจะคำว่า salt น้อยกว่า5 กรัมต่อวันนะคะให้กินไฟเบอร์สูงมากเลยปกติเราบอกไฟเบอร์ประมาณ20 กรัมใช่ไหมแต่อันนี้ให้กินไฟเบอร์30-45 กรัมนะคะจากโฮลเกรนนะแล้วก็ฟรุตเปอร์เดย์นะผลไม้ต่อวัน2-3 เซอร์วิงผักใบเขียวมากกว่า200 กรัมนะมากกว่า200 กรัมต่อวันก็คือ2-3 เซอร์วิงเหมือนกันนะคะเรดมีทให้จำกัดนะแม็กซิมัมอาทิตย์หนึ่งให้กินได้แค่ประมาณ3-5 ขีดเท่านั้นถ้าเป็นเนื้อแดงแล้วควรจะเป็นเนื้อแดงที่ไม่มีไขมันด้วยเป็นลีนมีทนะคะแล้วก็ minimize พวก processed meat ทั้งหลายกินปลาให้ได้อาทิตย์ละ1-2 ครั้งโดยเฉพาะปลาที่เป็นปลาที่เป็น fatty fish นะเป็นปลาที่แซลมอนอย่างเงี้ยนะให้กิน unsalted nut ก็คือถั่วนะพวกถั่วเปลือกแข็งต่างๆเนี่ยนะคะวันละ30 กรัมต่อวันนะคะแล้วก็ consume คือกินดื่มแอลกอฮอล์เนี่ย limit นะคะให้อยู่ที่100 กรัม per week อันนี้ลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะสูบชูการ์สวิตไม่กินเครื่องดื่มที่มีเป็นซอฟต์ดริงก์ที่มีน้ำตาลเลยนะประมาณนี้นะคะให้ดูเพราะนั้น eat better เรื่องเดียวพี่ปุ๋มว่าเราก็แบบโหแค่เอา eat better กับเอานะพี่ปุ๋มพูดตรงนะเอากินดีนะนอนดีนะออกกำลังกายดีพี่ปุ๋มว่า3 อย่างนี้แบบฉลุยแล้วฉลุยแล้วกับการที่เราจะมีสุขภาพดีไปจนกระทั่งวัยชราของเรานะคะทีนี้เรามาดูเปเปอร์อันนี้เขาบอกว่าอะไรบ้างนะเขาบอกว่า chronological age เนี่ยมันเป็น single most important risk factor for development of chronic disease นะคะ including cardiovascular disease คือพูดง่ายๆว่าแก่เมื่อไหร่เนี่ยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าวัยชรานะเราต้องจำไว้เลยมันเป็น single most important risk factor เลยมันเป็นความเสี่ยงนะมันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่หนึ่งเดียวเลยที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับการที่จะพัฒนาโรคเรื้อรังต่างๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดหัวใจเมื่อเข้าสู่วัยชรานะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวก่อนวัยชราเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะเพื่อที่ว่าน้องๆทุกคนจะได้เข้าสู่วัยชราพี่อาช้าไปแล้วล่ะก็เอาละชาติหน้าค่อยว่ากันนะถ้าได้เกิดเป็นคนอีกนะดังนั้นค่ะเขาบอกว่า implementation of life essential aid in older adults เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นมี unique challenge มันก็เลยมีความท้าทายเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแก่มันกลายเป็น the most single risk factor โดยตัวของมันเองอยู่แล้วถูกไหมเพราะไอ้ hallmark of aging 9 ประการมันเริ่มทำงานแล้วอะดังนั้นเวลาเรา implement ไอ้ life essential aid ในกลุ่มคนสูงอายุเนี่ยมันก็เลยมีความท้าทายนะมันก็เลยมีความท้าทายเพราะว่าคนกลุ่มนี้มันมี coexisting geriatric syndrome คือพอเริ่มชราเนี่ยมันจะเริ่มมี geriatric syndrome อย่างเช่นล้มง่ายนะเปราะบางง่ายเปราะบางมากนะมีมวลกล้ามเนื้อน้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นคนสูงอายุเนี่ยนะจับยกเวททุกคนพี่บอกได้เลยต้องจับยกเวทกินโปรตีนให้สูงนะแล้วก็มี functional limitation ถูกไหมพวกเนี้ยมี cognitive impairment เนี่ยมันยากขึ้นในการที่เราจะเอา life essential aid เข้าไปใส่ชีวิตเขาอะนะเพราะฉะนั้นเปเปอร์ฉบับเนี้ยมันก็เลยพยายามที่จะมุ่งเน้นไปที่คนสูงอายุนะพี่เอามาให้พวกเราดูกันเพราะว่ามันก็ได้ประโยชน์ด้วยแหละไม่ใช่เฉพาะแค่คนสูงอายุเดียวก็คื เราได้ประโยชน์ในการเตรียมตัวล่วงหน้าไปด้วยนะคะเขาบอกว่านะอันนี้พี่ปุ๋มไปเร็วๆนะก็คือเรารู้แล้วความชรามันเป็น complex นะ complex molecular and cellular process นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการ optimize life essential aid เนี่ยมันก็เลยไป impact เขาคือถ้าเรา optimize มันได้ดีพอมัน impact aging process ดีมากๆเลยก็คือมันทำให้เราแก่ช้านะพี่เพิ่งอ่าน paper ล่าสุดเนี่ยว่าออกกำลังกายแล้วนอกจากแน่นอนมันทำให้ชรามันทำให้แก่ช้าด้วยแล้วเนี่ยเฮ้ยมันทำให้ผิวดีขึ้นมันเป็นวิธีที่ทำให้ผิวดีขึ้นมากกว่าการที่จะไปกินคอลลาเจนอีกนะการออกกำลังกายเนี่ยนะคะแล้วก็ further study ของ gerotherapeutic เนี่ย may identify เขาบอกในอนาคตข้างหน้าเนี่ยงานวิจัยในอนาคตในฟิลของความชราเนี่ยนะคะในฟิลของผลิตภัณฑ์ที่จะมาใช้กับคนสูงอายุเนี่ยมันจะสามารถระบุนะคะว่าเราจะไป intervention หรือเราจะไปแทรกแซงยังไงดีนะคะที่จะทำให้คนสูงอายุเขาimprove cardiovascular health ได้ดีมากขึ้นแล้วก็ทำให้เขา aging หรือชราแล้วก็มีอายุขัยที่ยืนยาวพร้อมกับความมีสุขภาพได้ดีขึ้นนะทีนี้พี่ผมไปดูนะคะไลฟ์ที่36พี่ทำไปแล้วเรื่องนายฮอร์มาร์กเวจิ้งสรุปไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะก็มันก็จะมีอยู่9ตัวนะพี่ไม่ลงรายละเอียดนะพวกเรากลับไปดูไลฟ์อันนั้นได้ว่าแต่ละตัวมันมีความหมายว่ายังไงนะคะแล้วมันมีวิธีที่ป้องกันตอนท้ายมันจะมีวิธีป้องกันของมันก็คือการใช้ชีวิตนี่แหละการใช้ชีวิตบน essential aid นี่แหละง่ายๆที่สุดเลยนะคะเห็นไหมคะรูปนี้มันเป็นรูปที่เป็นไฮไลท์ของ paper ฉบับนี้เลยเขาบอกว่าเห็นไหมคะว่าสีม่วงเดี๋ยวก่อนเคอร์เซอร์พี่ผมอยู่ไหนอุ๊บ sorry ค่ะสีม่วงเนี่ยมันจะคือไอตัว life essential aid ใช่ไหมคะตั้งแต่หยุดสูบบุหรี่เนอะมีกิจกรรมทางกายให้เยอะเข้าว่านะกินอย่างมีสุขภาพกินให้ดีขึ้นอ่ะกินอย่างมีคุณภาพนะจัดการความดันโลหิตให้ดีจัดการระดับน้ำตาลในเลือดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดให้ดีนะคะจัดการเรื่องน้ำหนักให้ดีแล้วก็นอนให้ดีอันนี้จะเป็นสีม่วงจะเป็นไลฟ์เอเซนเชียลเห็นไหมมันจะอินเทอร์คอนเน็กต์นะคะกับสีส้มคือฮอร์โมนเฟจจิ้งคือหมายความว่าถ้าเราใช้ชีวิตมีไลฟ์สไตล์แบบสีม่วงนะคะมันจะช่วยทำให้ฮอร์โมนเฟจจิ้งมันส่งผลต่อเซลลูลาร์โปรเซสของความแก่ชราหรือฟังชั่นอลโปรเซสได้ช้าลงอะนะคะแล้วทำให้ไอตัว 5M นะของเจโรติก 5M ที่สำคัญคือความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวก็จะดีจะเป็นคนสูงอายุที่ยังคล่องแคล่วว่องไวนะสมองนะจิตใจสมองก็ยังคงดีอยู่ cognitive function ยังดีอยู่นะคะแล้วก็จะช่วยทำให้ไอ multi morbidity and complexity นะคะก็คือถ้าเราใช้ชีวิตอยู่บนสีม่วงทั้ง8ประการเนี่ยนะคะโรคอ้วนก็มาเยือนยากนะเบาหวานก็มาเยือนยากโรคหัวใจก็มาเยือนยากระดับคอเลสเตอรอลในเลือดก็มาเยือนยากนะคะยาก็จะกินน้อยลงนะตัว M ที่เป็นเพราะฉะนั้นนะเขาก็จะสามารถ what matters most ก็จะแบบว่าบาลานซ์ได้ดีมากๆเลยในชีวิตเขานะเมื่อเขาฉลาดนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแค่ใช้ชีวิตอยู่บน life essential aid เนี่ยทุกอย่างดีหมดเลยนะดังนั้นเราก็มาใช้ชีวิตกันเถอะนะแล้วเรามาดูกันว่าไอ้ตัวไฮไลท์ของเขาเนี่ยนะคะอยู่บนไอ้ life essential aid components นะคะอันนี้เขามุ่งเน้นไปที่ care of older adult นะแต่ว่าเรา apply ใช้ได้เหมือนกันพี่ปุ๋มพูดไปแล้ว2อันนะก็คือ eat better กับ more active นะก็คือออกกำลังกายต้องถ้าจะเอา ideal เลยก็คือต้อง150มากกว่า150นาทีต่อสัปดาห์แล้วต้องเป็นชนิดที่มีชนิดที่เป็น 2 days ต้องเป็น vigorousvigorous ก็คือต้อง heart rate ต้องอยู่ที่ 85% ของ maximum heart rate ถูกไหมแล้วก็ต้องเป็นระดับ moderate เนี่ยคือ heart rate อยู่ที่ 50-70% ของ maximum heart rate เนี่ยนะก็คือเวลาที่เหลือของ150นาทีนั่นแหละค่ะหรือถ้าใครที่แบบ hit จริงๆก็คือ1ชั่วโมงต่อวันทุกวันนะที่เป็น vigorous exercise จบนะอันนี้คือถ้าทำได้นะแล้วก็นอนให้ดีนี่คือ 7-9 ชั่วโมงนะคะ7-9 ชั่วโมงสำหรับคือพี่อ่านถ้าเป็นแมทธิววอลเกอร์เนี่ยเขาจะบอก8ชั่วโมงถูกไหมเขาบอก8ชั่วโมงต่อวันแต่พี่ไปอ่านของแดเนียลลีเบอร์แมนคนเขียนเรื่อง Exercise นะคะคือเขาเป็นแก๊งแดเนียลลีเบอร์แมนกับเฮอร์แมนพอนเซอร์เนี่ยเขาเป็นแก๊งชีววิทยาสาขาบรรพชีวินเป็นevolutionary biologist ถูกไหมกลุ่มนั้นเนี่ยเขาเจ็ดเพราะฉะนั้นเอานะเลนอยู่ที่7-9แล้วอย่าลืมว่านอนมันสะสมไม่ได้นะคะอย่าคิดว่าเดี๋ยววันธรรมดาเรานอนน้อยแต่ว่าเดี๋ยวเราไป ไปชดเชยเอาวันเสาร์อาทิตย์ไม่ค่ะเก็บแบงค์เก็บเข้าแบงค์ไม่ได้สําหรับเรื่องการนอนนะเพราะฉะนั้นต้องนอนให้ดีพี่ปุ๋มมาโชคดีมากอันนี้พี่ปุ๋มแบบไอเดียสุดๆเลยพี่เป็นคนที่พี่ถึงพี่หัวพี่ถึงหมอนเนี่ยพี่5 4 3 2 1พี่ไปแล้วอ่ะพี่แบบไปเรียบร้อยแล้วอ่ะและช่วงเวลาเนี้ยพี่ใช้น้ำมันหอมระเหยอ่ะแล้วแบบพี่แบบยิ่งแบบว่าเหมือนพอสูดน้ำมันหอมระเหยเนี่ยพี่ขึ้นบนเตียงเนี่ยพี่ผมแบบหลับไปแล้วอ่ะเออแล้วก็หลับดีมากก็คือน้อยร้อยลงไปเยอะมากเมื่อก่อนที่ผมจะมีอินเทอร์รัปต์ตื่นมากลางดึกนะจะไปห้องน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้มันค่อนข้างจะดีมากคือหลับยาวเลยนะได้พี่ผมได้8ชั่วโมงทุกวันเลยในช่วงนี้ยกเว้นวันที่พี่ผมไปสอนซึ่งก็จะไม่ได้เยอะมากในแต่ละเดือนก็ยังคือ manage ได้ดีอ่ะ manage ได้พอคือรู้ว่าถ้ารู้จะไปสอนเนี่ยก็จะนอนเร็วนะแล้วก็ทำให้เราอยู่ในช่วง8ชั่วโมงได้ทุกวันซึ่งอันนี้โอ้ดีมากนะคะที่เหลือนะ weight นะง่ายๆเลย eat better นะบอกไปแล้วเมื่อกี้วิธีการกินบอกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับไปย้อนดูแล้วก็ freeze ดูได้นะว่าไม่ว่าจะเป็น American Heart Association EuropeanCardiology เนี่ยก็สมาคม Association ของยุโรปนะหรือแม้กระทั่งหนังสือ Eat Drink and Be Healthy ของ Water Village ก็จะพูดคล้ายคลึงกันในเรื่องการกินนะกลับไปดูได้ซึ่งไม่ได้ยากเลยนะคะแต่ว่าใน paper ฉบับเนี้ยเขาแนะนำมากๆเลยก็คือ Mediterranean กับ DASH Diet นะคะพี่เนี่ยกำลังสนใจเมดิเตอร์เรเนียนเพราะว่ามันเป็นไดเอทประเภทเดียวที่มีงานวิจัยเป็นล้านฉบับเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะกินจริงๆนะพี่ผมว่าไปกินเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทดีกว่านะแล้วก็ให้มันเป็นเพียงแต่ว่าเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเนี่ยเขาไม่ได้จำกัดไขมันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนนะใครอ่ะ Professor Gardner Christopher Gardner นะคะทำสตาร์ดี้เรื่องMediterranean diet versus กับ keto นะดีมากซึ่งบอกได้เลยว่าชนะขาดนะ Mediterranean diet ชนะขาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะกินจริงๆ eat better จริงๆพี่ผมว่าเราไปเน้นที่ Mediterranean กับ DASH นะฮะ DASH เนี่ยมันจะเหมาะมากกับเรื่องคนที่มีความดันโลหิตสูงนะเพราะว่ามันจะกินเกลือต่ำมากๆนะคะโอเคนะไม่มี convincing evidence สำหรับการใช้ supplement เลยนะคะไม่มี convincing evidence เลยในการใช้ supplement นะแล้วโดยเฉพาะเดี๋ยวมันมีบอกเลย even vitamin D ก็ไม่นะในคนสูงอายุนะนี่พูดถึงคนสูงอายุนะคะ be more active บอกไปแล้วนะคะทำอะไรบ้างทีนี้ในคนสูงอายุเนี่ยสิ่งที่มีความแตกต่างจากคนที่เป็นวัยอย่างพวกเรานะก็คือเขาจะ frailty ใช่ไหมเขาเปราะบางมากแล้วเขาล้มง่ายนะมีอาจจะมีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ความสนใจในเรื่องการออกแบบนะคะ physical activity นะเพราะฉะนั้นควรจะต้องมีนักกายภาพนะคะหรือคุณหมอที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่อง prevention medicine นะเป็นเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยเข้ามาช่วยเป้าหมายของคนสูงอายุนั้นในเรื่อง be more active มีอย่างเดียวคือขออย่าให้เขา inactive คือขออย่าให้เขา sedentary เท่านั้นเองนะเขาเดินได้วันละ10นาทีนะเดินได้ครั้งละ5นาทีแต่เดินบ่อยๆก็โอเคแล้วอันนั้นคือสิ่งที่เขาต้องการให้คนสูงอายุเป็นนะคะ get more sleep นี่คนสูงอายุนะพวกเราเนี่ยวิธีการไปดูไลฟ์พี่ผมเคยทำไลฟ์เกี่ยวกับหนังสือของพี่ผมเขียนเกี่ยวกับเรื่องการนอนไปเยอะมากๆเลยในโพสต์นะคะก็คือ Matthew Walker บอกเลยว่าห้องต้องมืดสนิทมากๆมืดสนิทชนิดที่ว่าพวกเรามองไม่เห็นมือตัวเองต้องมืดแบบนั้นเลยวิธีที่ง่ายที่สุดเลยคือชื่อผ้าปิดตาที่ผมมามีผ้าปิดตาได้มาจากอาลีบาบามันนุ่มมากเลยเหมือนใยใหม่เลยแบบโอ๊ยแบบอันนั้นแหละค่ะคือปิดเพราะฉะนั้นเพราะว่าถ้าห้องเรามันไม่สามารถที่จะทำให้มือสนิทได้อย่างพี่ผมเนี่ยอีเวนมีม่านเนี่ยสนิทก็จริงแต่แบบมันก็ยังบางทีมันก็มีแสงจากรถที่มันวิ่งเข้ามาในหมู่บ้านหรือว่าจากตัวไฟจากเสาเนี่ยนั้นพี่ผมก็เลยใช้ผ้าปิดตาเลยจบนะคะก็คือมืดสนิทเย็นอุณหภูมิที่แมทธิววอลเคอร์บอกคือ19องศาถ้าจำไม่ผิดนะ66องศาฟาเรนไฮต์เท่าไหร่วะนั่นแหละ19องศาประมาณนั้นนะแต่พี่ปุ๋มไม่ไหว19พี่ไม่ไหวพี่24พี่ก็หลับได้สนิทดีนะคะแล้วก็จะต้องนอนให้เป็นเวลาคือขึ้นเตียงคือนอนให้เป็นเวลาไม่ใช่แบบเดี๋ยววันนี้นอน 2:00 วันพรุ่งนี้นอน 3:00 เลยไม่ใช่ถ้าจะขึ้นเตียงตอน 4:00 ก็ให้เป็น 4:00 ทุกวันแบบนั้นนะฮะแล้วก็มีอะไรอีก อาบน้ําสบายๆนะเขาบอกว่าหลังจากที่เราอาบน้ําแล้วอุณหภูมิในร่างกายเราจะผ่อนคลายลงลดลงเราจะนอนหลับดีขึ้นมีอะไรอีกบ้างอ่ะอย่างพี่ปุ๋มใช้น้ำมันหอมระเหยช่วยผิวได้ดีมากนะลองไปดูมันจะมีพี่ปุ๋มเดี๋ยวไปหาให้มันจะมีเป็นลีฟเลตนะของแมทธิววอล์กเกอร์ที่เขาพูดถึงวิธีการนอนนะคะให้ดีนะเขาไม่แนะนำฟาร์มาโคโลจิคอลเห็นไหมฮะอันนี้เปเปอร์ฉบับนี้บอกเลยว่าฟาร์มาโคโลจิคอลออปชันอาร์อะโวยหลีกเลี่ยงค่ะเขาไม่แนะนำให้กินพวกยานอนหลับนะหรืออีเวนเมลาโทนินในคนสูงอายุเพราะว่ามันไม่มีเปเปอร์ที่มันเป็นลิมิเต็ดรีซอร์สหรือมีเปเปอร์น้อยมากจำกัดมากที่จะบอกว่ามันได้ผลจริงนะเพราะฉะนั้นไปเปลี่ยนพี่บุ๋มอาจจะเป็นคนโชคดีนะที่อันเนี้ยสลีปนี่แบบเป็นเลิศเลยแหละไอเดียลเลยนะคะบุหรี่ไม่สูบละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสูงอายุเขาก็จะมีบอกว่าถ้าเป็นคนสูงอายุที่ติดบุหรี่นะจะต้องมีผู้ช่วยหรือมีคนเคาน์เซอร์เข้ามาช่วยในการเลิกบุหรี่เพราะว่าการที่เขาสูบมานานมากเนี่ยเขาก็จะเลิกยากกว่าปกตินะก็เป็นแบบนั้นเวทนะบอกแล้วเวทลอสเทอราปีที่เขาบอกว่าอาหารนะคะคุณจะกินอาหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่คุณอยู่กับมันได้นานที่สุดคืออยู่กับมันได้ดีอ่ะมันกลายเป็นไลฟ์สไตล์ใหม่ของคุณเป็นพฤติกรรมจำไว้เลยว่าการกินเป็นพฤติกรรมมันเป็นพฤติกรรมจริงๆนะและพฤติกรรมอันนี้มันถูกพันธุกรรมนะพันธุกรรมเวลามันออกฤทธิ์มันจะไปออกฤทธิ์บนพันธุกรรมคนอ้วนเวลาคนอ้วนเนี่ยเขาอ้วนได้เพราะอะไรเพราะเขาหยิบอะไรใส่ปากแค่นั้นเองแต่อะไรเป็นตัวทำให้เขาหยิบใส่ปากก็คือพันธุกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความอ้วนมันจะไปทำงานตรงไอ้ POMC ที่ตรงไฮโปทาลามัสอะซึ่งเป็นศูนย์อิ่มศูนย์หิวอะแล้วมันมีผลทำให้พฤติคือมันทำให้อาหารยั่วยวนเขาได้มากกว่าปกติอะเขาจะมีความยั่วยวนถูกอาหารยั่วยวนได้ง่ายในขณะที่คนที่ไม่มีพันธุกรรมอ้วนเห็นอาหารก็ไม่รู้สึกอะไรอะแบบนี้เป็นต้นนะแล้วจะเป็นคนอ้วนที่มีพันธุกรรมอ้วนจะเลือกอาหารพอร์ชั่นใหญ่เสมอนะแล้วจะกินเร็วมากนะเควินฮอเพิ่งเขียนเปเปอร์ร่วมกับมีนักวิจัยคนหนึ่งที่น่าสนใจมากพี่กำลังตามเขาอยู่ยังเป็นยังเจเนอเรชันมากมากเลยเขาทำเรื่องอัตราโปรเซสฟู้ดกับเรื่องว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้เรามีความเสี่ยงที่จะมีที่จะหยิบอาหารพูดง่ายๆที่จะเสี่ยงอ้วนอ่ะหนึ่งในนั้นคืออัตราการกินเร็วนะคนอ้วนจะกินเร็วมากนะคะอัตราการกินอัตราโปรเซสฟู้ดแล้วก็อันตัวที่สามคือenergy density ของอาหารนะถ้าเราจัดการ3ตัวนี้ได้ดีนะเราจะลดน้ําหนักได้ดีก็คือ energy density ของอาหารจะต้องต่ํานะฮะกินช้าลงแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่เป็น processed food นะอันที่4เป็นเรื่องโปรตีนถ้าพี่ผมจะไม่ผิดนะกินโปรตีนให้สูงหน่อยประมาณนี้นะคะมันก็เป็นเรื่องของการจัดการน้ําหนักนะคะ control ระดับคอเลสเตอรอลพี่ผมบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลเป็นคือถ้าอย่างคือถ้าเราถ้าตั้งแต่เล็กๆเราคอเลสเตอรอลเราสูงมาอย่างนี้ตลอดเลยนะเราก็มีแนวโน้มที่จะมีเจเนติกที่มันโค้ดให้ระดับคอเลสเตอรอลเราในเลือดเราสูงอ่ะมันเป็นมันก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าไอ้ตัว LDL มันจะพาปกติเนี่ยแหล่งใหญ่สุดที่จะเป็นตัวให้คอเลสเตอรอลออกมาแล้วก็ส่งกลับตับก็คือเซลล์ต่างๆนะเซลล์สร้างคอเลสเตอรอลได้เองถูกไหมทุกเซลล์สร้างคอเลสเตอรอลได้เองพอสร้างเสร็จแล้วนะเมื่อมันใช้ไม่หมดมันจะต้องส่งออกนะมันจะไม่เก็บไว้ในเซลล์เพราะว่าถ้ามันเก็บไว้ในเซลล์มันจะมีโอกาสตกผลึกนะคะแล้วก็ทิ่มแทงออร์แกเนลของเซลล์ได้เพราะฉะนั้นมันจะถูกส่งออกวิธีส่งออกของมันจะมีตัวพาออกที่ชื่อ ATP binding cassette A1 ถ้าจำไม่ผิดนะอยู่บนผิวเซลล์แล้วจะผลักคอเลสเตอรอลออกนะฮะมันจะผลักออกก็ต่อเมื่อมันเห็น HDL particle นะเพราะ HDL จะเป็นตัวมารับเป็นเรือที่จะมารับ HDL particle จะมี ApoA1 อยู่บนเรือนะแล้ว ATP binding cassette A1 เนี่ยมันจะมองเห็นมากเลยมันจะมองเห็น HDL แล้วมันจะส่งสัญญาณบอกว่าเฮ้ยมารับนะเพราะฉะนั้นแหล่งใหญ่สุดที่จะส่งคอเลสเตอรอลออกมานะในกระแสเลือดแล้วให้ HDL พากลับก็คือจากเซลล์ต่างๆนะที่จะออกมานะคะแล้วก็เซลล์พากลับเพราะฉะนั้นคนที่มีระดับคอเลสเตอรอลค้างอยู่ในเลือดนานๆเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าไอ้ LDL receptor ที่ผิวของตับเนี่ยมันทำหน้าที่ในการพามันมีท่าเรือน้อย LDL receptor มันท่าเรือเพราะฉะนั้นเรือที่ขนส่งคอเลสเตอรอลที่จะกลับไปให้ตับเอาไปทำลายทิ้งหรือไปเก็บไว้ในคอเลสเตอรอลพูลหรือเอาไปสร้างน้ำดีหรือเอาส่งออกมาออกไปทิ้งทางท่อน้ำดีเนี่ยนะฮะมันก็จะมีน้อยพอมีน้อยปั๊บอันนี้การมีน้อยของ LDL receptor เป็นเรื่องพันธุกรรมด้วยส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าเราพบว่านะคะเราพบว่าเรามีระดับคอเลสเตอรอลสูงมาตั้งแต่เราเล็กๆนะพี่ว่าเราจะต้องปรึกษาแพทย์ว่าเราจะจำเป็นจะต้องใช้ไดเอทกับเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก่อนนะถ้ามันเอาไม่อยู่นะคะก็จำเป็นจะต้องใช้ยาซึ่งอันนี้ก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอที่เป็นมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องต่อมไร้ท่อนะคะที่เชี่ยวชาญในเมืองไทยพี่ผมไม่แน่ใจว่าเรามีลิปิโดโลจิสต์หรือเปล่านะคะเข้าใจว่ามีหนึ่งท่านที่จุฬาแต่ท่านอื่นพี่ผมไม่แน่ใจนะคะบลัดชูการ์ก็การรักษาระดับน้ำตาลในเลือดนะคะก็คือพี่บอกได้เลยสำหรับพี่นะ excess calorie เป็นสาเหตุของทั้งหลายทั้งปวงพี่ผมไม่ได้มองถึง excess carbohydrate excess fat นะexcess energy โดยภาพรวมนะคะมันมีผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีพลังงานล้นเกินนะคะไอตัวกลัดโฟอ่ะมันปิดมันไม่ยอมให้กลูโคสไหลเข้าอีกแล้วอ่ะเพราะ energy ในเซลล์มันล้นเหลือแล้วไม่ต้องการน้ำตาลอีกแล้วนะฮะดังนั้นถ้าเรากินเกินนะพลังงานในเซลล์เราเกินนะเรามีแนวโน้มที่จะมีระดับน้ำตาลในสูงในเลือดสูงอยู่แล้วเพราะว่าไอตัวกลัดโฟที่มันเป็นตัวที่ต้องกล้ามเนื้อแล้วไม่ออกกำลังกายอีกนะโอ้โหอีกกลัดโฟแทนที่มันจะเอาไขมันเอาน้ำตาลไปใช้ได้มันไม่ได้ออกกำลังกายอีกอ่ะนะเพราะฉะนั้นการควบคุมน้ำตาลที่ดีนะทำไรปุ่มคือการออกกำลังกายนะการไม่กินเกินที่ผมว่านะมีบนกล้ามเนื้อสูงๆเข้าไว้นะในมุมนี้นะ manage blood pressure นะการลดน้ำหนักช่วยได้ดีมากพี่ผมเนี่ยที่ผมตอนที่พี่ผมน้ำหนักลงไป20กิโลเนี่ยโอ้โหความดันลงไปแบบเหลือปกติสุดๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นโกนะฮะโกของคนสูงอายุอยู่ที่น้อยกว่า130 80นะฮะอันนี้นะของพวกเราเนี่ยพี่ผมว่าน้อยกว่าอยู่ที่100น้อยกว่า120นะแล้วตัวล่างน้อยกว่า80ได้เลิศนะประมาณนี้แล้วรักษาไว้อย่างงี้ให้ดีตลอดเลยนะคะพี่ผมว่า1ชั่วโมงพอดีนะพี่ผมว่าจริงๆอ่ะสรุปด้วยจริงๆพี่ผมมีอันอื่นมาให้พวกเราดูเยอะนะแต่พี่ผมว่ามันไม่จำเป็นอ่ะที่ไปลงในรายละเอียดนู่นนี่นั่นพี่ผมว่ามันไม่จำเป็นนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันสรุปด้วยอันนี้อยากให้ดูนิดเดียวเดี๋ยวพี่ผมให้พวกเราดูนิดเดียวดีกว่าให้ดูอันนี้พี่ผมก็ทำมาเยอะแล้วนะแต่ว่าจะให้ดูอันนี้อันนี้น่าสนใจมากพี่จะให้ดูว่าอันนี้เลยนะฮะอันนี้เป็นไลฟ์ที่41นะทำไมการออกกำลังกายไม่ช่วยลดน้ำหนักได้ดีเท่าที่ควรเนาะคนนี้เก่งพี่ผมว่าเข้าไปเลยมากนะตอนนั้นพี่ผมตามเขายังเป็น associate professor อยู่เลยยังเป็นรอสอยู่ตอนนี้เป็นศาสตราจารย์ไปเรียบร้อยแล้วนะเฮอร์แมนเนี่ยเขาเป็นคนพี่ว่าเขาเป็นคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับ energy expenditure เยอะนะเปเปอร์อันนี้เป็นเปเปอร์ที่สุดยอดมากพี่ผมทำไลฟ์ไปแล้วเนอะเป็นเปเปอร์ที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่13สิงหาคม2564ใช่นะเป็นเปเปอร์ฉบับแรกของโลกเลยที่วัดที่รวบรวม energy expenditure นะตลอดอายุไขของมนุษย์แล้วพลอตดูว่าenergy expenditure ของมนุษย์มีลักษณะแบบไหนแล้วมันได้กราฟอันนี้ไม่ต้องไปดูมันนะได้กราฟนี้ค่ะกราฟนี้น่าสนใจมากอันนี้คือ energy expenditure ของเรานะ total energy expenditure ของเราพวกเราจะเห็นเลยว่าแรกเกิดเขาทำในเด็กตั้งแต่อายุกี่วันอ่ะ9วันมั้งจนกระทั่งผู้ใหญ่อายุ95เนี่ยมี95อยู่ด้วยนะแล้วเขาก็เก็บ energy expenditure มันคือมันจะมี data bank อยู่นะมันจะมี bio bank อยู่พี่ผมจำชื่อไม่ได้ซึ่งมันจะเก็บแล้วเขาก็ไปเอาอันเนี้ยมาพลอตนะมันกี่พันคนนะถ้าดูจากเมื่อกี้เนี่ยมันกี่พันคนล่ะมากกว่าพัน subject นะอันนี้เป็นเปเปอร์อันนึงแล้วมันมีอีกเปเปอร์อีกอันนึงที่ดูเรื่อง constraint energy ดูว่าให้เราออกกำลังกายแค่ไหนให้เราออกกำลังกายหนักขนาดไหนร่างกายจะไม่ยอมให้เราใช้ energy ไปมากกว่านั้นมันจะมี constraint นะนะแล้วทำยังไงล่ะมันก็จะไปกินเนื้อที่ของ energy อื่นๆที่เราจำเป็นต้องใช้เพราะนั้นการออกกำลังกายเป็นบ้าเป็นหลังไม่ได้ดีเสมอไปไม่ได้ดีเลยเอาอย่างนี้แล้วกันไม่ได้ดีแย่เป็นพิษด้วยนะออกกำลังกายแต่พอเหมาะนะคะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจ paper ฉบับนี้คือตรงนี้เลยค่ะพวกเราจะเห็นเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มแตะที่60ปีเมื่อไหร่นะคะมันจะเริ่มเข้าสู่Daniel E. Lieberman บอกว่ามันจะเริ่มเข้าสู่หุบเขามรณะนะคะก็คือtotal energy expenditure มันลดลงตอนนี้เขายังไม่อันนี้มันยังเป็น question mark อยู่ว่ามันลดลงด้วยอะไรบ้างแน่นอนมันลดลงด้วยมวลกล้ามเนื้อของคนสูงอายุนะคะ1ที่พอจะเป็นไปได้ฮอร์โมนเรื่องฮอร์โมนเพศเป็นไปได้แต่ว่าเราไทรอยด์ฟังก์ชันเป็นไปได้แต่ว่าเรายังไม่ก็ยังเป็นพี่ป้อยมันจะเป็น area ที่จะมีงานวิจัยออกมาเยอะมากในมุมเนี้ยว่าทำไมหลังจากอายุ60เนี่ยนะ total energy expenditure มันลดแบบรวบภาพเลยแล้วที่สำคัญก็คือ มันสอดคล้องเมื่อไหร่ก็ตามที่ total energy expenditure ลดนะคะสีเหลืองคือ energy expenditure เห็นไหมฮะว่าหลัง60ลดเมื่อลดเมื่อไหร่มันจะสวนทางกับโรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นนะเขายังไม่รู้ความสัมพันธ์ระหว่างไอ้total energy expenditure ที่มันลดลงในคนสูงอายุกับอัตราเร่งที่เพิ่มขึ้นของโรคที่เป็น chronic disease นะคะพี่ปุ๋มว่ามันก็หนีไม่พ้นไอ้เรื่อง A5M เอ๊ะ sorry เรื่องฮอร์โมนนายฮอร์โมนก็เกิดจริงเพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้ mechanism of action ของมันไม่รู้กลไกว่ามันไปทำงานยังไงนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษามวลกล้ามเนื้อมาตั้งแต่หนุ่มสาวนะคะแน่นอนหลังอายุเท่าไหร่อ่ะ40เนี่ยมวลกล้ามเนื้อมันเริ่มลดลงโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วแต่ถ้าเราเมนเทนมันได้นะคะให้มันอยู่ได้พี่ผมเคยเขียนโพสต์นะคะว่าคนที่อายุ75แต่ว่ายกเวทแบบสุดๆเลยอ่ะนะแล้วไปเทียบกับหนุ่มที่อายุประมาณ20แล้วไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยโฮโมนกล้ามเนื้อไม่ต่างกันเลยนะไม่ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นข่าวดีที่ว่ายิ่งเราอายุมากขึ้นเราต้องยิ่งยกเวทอ่ะเราต้องยิ่งเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะเพื่อที่จะลดโอกาสที่จะมีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่าโรคเรื้อรังที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากอายุ60นะอันนี้เป็นอุทาหรณ์พี่ปุ๋มเลยนะตอนนี้ได้ครูสอนได้อะไรนะเทรนเนอร์สอนยกเวทแล้วซึ่งเทรนเนอร์สอนยกเวทคือหลานชายพี่เองเขากำลังบ้ายกเวทเขาศึกษาแบบเขาบ้ามากเลยอ่ะเออแล้วหุ่นเขาดีขึ้นแบบเขาภูมิใจอ่ะนะแล้วเขาก็แบบศึกษามากก็เลยอยากจะสนับสนุนเขาเนอะให้เขามาดูแลพี่แล้วก็พี่ก็จะได้พี่ผมก็จะได้จ่ายเงินเขาว่าฉันจะได้ให้เงินเธอนะก็กลายเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวพี่ผมไปละนะก็เขาก็เริ่มให้คำแนะนำพี่ปุ๋มในการยกเวทนะโอเคพี่ปุ๋มว่าประมาณนี้เนอะเดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมที่พี่ปุ๋มจะที่เหลือมันเป็นการขยายความซึ่งพี่ปุ๋มว่าไม่จำเป็นสิ่งที่ย้ำอีกทีหนึ่งคือสไลด์นี้เลยสิ่งที่หลับย้ำอีกทีหนึ่งคือสไลด์นี้ย้ำเลยนะคะนี่คือสไลด์ที่ไอตัวที่เราต้องจัดการให้มันไอเดียที่สุดตามนี้เลยค่ะไม่สูบบุหรี่เลยนะ BMI อยู่ที่18-25นะคะactivity ต้องตามนี้เลยนะเวลาที่เราจะใช้ในการมีกิจกรรมทางกายอย่างต่ำเลยนะ100มากกว่า150นาทีนะคะต่อสัปดาห์ที่เป็น modulate ก็คือ heart rate 50-70% ของ maximum heart rate ของเรานะคะแล้วก็healthy diet pattern เดี๋ยวพี่ผมดูให้แต่healthy diet pattern ไม่ต้องชัดเจนเลยก็คือกินเดี๋ยวให้ดูกินตาม AHA guideline ปี2021เลยนะ total cholesterol นะสำหรับพี่น้อยกว่า200ยังไม่ดีขอ150นะปัดเพรสเชอร์ให้น้อยกว่า120ตัวบนแล้วตัวล่างน้อยกว่า80นะฟาสติ้งพลาสมากรูโคสน้อยกว่า100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรของเลือดอันนี้คือสไลด์ที่ให้จำไว้เลยนะคะเอทการนอน 7-9 ชั่วโมงนะการกินมาดูอันนี้พี่ผมว่าดูการกินของวอเตอร์วิลเลจง่ายดีของวอเตอร์วิลเลจกินอันนี้เลยรักษาน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์นะกินผักผลไม้ให้มากนะคะกินผักผลไม้ให้มากแล้วก็จำกัดน้ำผลไม้นะกินไขมันดีนะคะจากพืชเป็นหลักนะลดการกินไขมันสัตว์ถ้าจะเอาให้แบบละเอียดเลยไปดูอันนี้ถ้าจะเอาให้ละเอียดเลยก็ดูของ sorry ดูของนี่ดูของไกด์ไลน์ของ European Guideline on Cardiovascular Disease ของ European Heart European Society of Cardiology ใช่นะดูสไลด์นี้เลยตามนี้เลยว่านะ adopt more plant based เห็นไหมฮะตรงนี้เลยไล่ดูตรง table 8อันนี้กินตามนี้เลยนะคะแล้วข้างๆเขาก็จะบอกเลยว่าอันนี้ข้างๆเขาจะบอกเลยว่า class 1หมายความว่ายังไงก็คือ class of recommendation คือ recommendation เป็น class ที่1เลยคือให้ทำเลยแล้ว level คือ level ของงานวิจัยที่ support คือ A B หมดเลยคือหนักแน่นมากดังนั้นเชื่อถือได้นะคะแล้วก็ไป freeze หน้าจอนะคะแล้วก็ดูสไลด์นี้นะคะแล้วก็ดูสไลด์ของ water wheelet อันนี้นะคะแล้วก็ดูสไลด์ของอันนี้ดูสไลด์นี้พี่ผมว่าสำหรับไลฟ์นี้พี่ผมโอเคละโอเคเอาละค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกที่กลับมาไลฟ์นะคะกลับมาไลฟ์หายอาจจะหายไป2เดือนนะคะเดี๋ยวพี่ผมจะฝากว่าพี่จะฝากเพจใหม่ของพี่ปุ๋มเนี่ยเป็นเพจหนังสือนะคะชื่อ Read More Live More อ่านเยอะชีวิตใหญ่นะคะให้พวกเราไปช่วยกันกดไลค์หน่อยนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ปุ๋มจะเริ่มไปทําไลฟ์หนังสือเล่มแรกนะมันเป็นแรงบันดาลใจพี่ปุ๋มนะพี่ปุ๋มอยากแบบอยากมีเวลาอ่านหนังสือประเภทอื่นที่ไม่ใช่หนังสือที่ไม่ใช่งานไม่ใช่สุขภาพบ้างนะแล้วก็จะได้พวกเราจะได้เห็นได้รู้จักพี่ในมิติอื่นๆที่ไม่ใช่เป็นมิติของเรื่องสุขภาพอย่างเดียวนะ เล่มแรกที่อยากจะทําจริงๆคิดไว้2เล่มยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเล่มไหนเดี๋ยวจะให้พวกเราช่วยกันเลือกหน่อยว่าอยากจะฟังเล่มไหนมากกว่ากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นไลฟ์ที่เพจนั้นแหละแต่พวกเราก็ถ้าพวกเราไปติดตามพี่ก็ไปดูไลฟ์ในเพจนั้นได้เหมือนกันนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวพี่ผมดูก่อนว่าพวกเรามีคําถามอะไรกันมั้ยมีคอมเมนต์อะไรกันหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะดูหน่อยนึงตึ๊ดๆๆพี่ปุ๋มคิดยังไงกับเคสนี้ครั้งตึ๊ดๆๆๆถ้าจําไม่ถ้าเขาน้องนิธิได้มั้ยคะน้องนิธิใช่มั้ยคะถ้าไปเนี่ยถ้าพี่ปุ๋มจําไม่ผิดนะอันเนี้ยน่าจะเป็นเปเปอร์ของพี่ไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มของเดฟเฟลแมนหรือเปล่านะพี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าพี่ขอให้เชื่อ American Heart Association นะแล้วขอให้เชื่อลิปิโดขอให้เชื่องานวิจัยที่พี่ปุ๋มเอามาให้ดูแล้วที่มันเป็นงานวิจัยที่แบบเด็ดสุดแล้วอะก็คือเป็นงานวิจัยในปี2017มั้งที่บอกว่า LDL นะคะ LDL นะ low density lipoprotein is causal เป็นสาเหตุนะเพราะฉะนั้นสำหรับพี่ไม่มีคำว่าปล่อยให้ LDL คอเลสเตอรอลในเลือดสูงจริงๆอะต้องบอกว่าไม่ปล่อยให้ LDL particle เยอะนะเพราะว่าที่เราสนใจนี้เราสนใจ apolipoprotein B ที่อยู่บนlipoprotein particle ถูกมั้ยที่อยู่บน LDL particle เราสนใจนั้นแต่ LDL particle 1 particle มันจะมี1 apo B อยู่เพราะฉะนั้นเราสามารถจะใช้ LDL particle เป็นตัวบ่งชี้ได้ทีนี้ในเมืองไทยอ่ะพี่ไม่ทราบจริงๆพี่ไม่แน่ใจพี่ไม่ได้ไปติดตามซึ่งเดี๋ยวจะต้องไปติดตามว่าในเมืองไทยเนี่ยเราวัด LDL particle ได้หรือเปล่าถ้าเราวัด LDL particle ได้เราจะสนใจคราวนี้เผอิญ LDL particle มันจะเขาเรียกว่ามันคอนคอร์ดคือมันสอดคล้องไปกับระดับคอเลสเตอรอลหมายความว่าถ้าเรามี particle สูงถ้าเรามีจำนวนเลือดเยอะมันมักจะมีจำนวนคอเลสเตอรอลเยอะด้วยเราก็เลยใช้ LDL คอเลสเตอรอลเป็นตัววัดว่าเรามีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือเปล่านะสำหรับพี่ปุ๋มไม่ค่ะ LDL คอเลสเตอรอลถ้าจะปลอดภัยต้องต่ำกว่า70ถ้าจะปลอดภัยต่อเพราะฉะนั้นพี่จะบอกเลยว่า lean mass hyper responder พี่ไม่รู้เขาอาจจะเป็นมีเจเนติกเกี่ยวข้องหรือเปล่าสำหรับบางคนที่มันไม่ใช่ทุกคนที่กินคีโตโลคาร์บหรือว่ากินคาร์นิวอร์แล้วจะมีการพุ่งกระฉูดของ LDL คอเลสเตอรอลหรือพุ่งกระฉูดของตัว LDL นะแล้วพี่ปุ๋มถ้าไปฟัง lipidologist ตัวจริงพูดนะคะไม่มีใครให้ความสำคัญกับ particle size เลยไม่มีคนบอกว่า LDL particle size เล็กๆนะไม่เป็นไรหรอกไม่มีเลยทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยว่าจำนวน LDL particle ต่างหากไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่จำนวน LDL particle ต่างหากที่ matter สำหรับการที่เราจะมีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือเปล่าโอเคเมื่อไหร่ก็ตามที่ particle มันต่ำกว่ามันมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของมันนะคะต่ำกว่า70นาโนเมตรมันมีความสามารถในการแทรกเข้าไปในชั้นหลอดเลือดได้หมดนะเพียงแต่ว่าในชั้นหลอดเลือดของเราก็ไม่ได้ปล่อยให้มันเข้าไปแล้วเฉยๆมันต้องผลักออกฮะถ้าเราไปฟังงานวิจัยของไบรอัน A. Ferrand ไปฟังของแยนบอเรนไปฟังของแยนบอเรนจะรู้เลยว่า LDL particle ที่แทรกเข้าไปในชั้นหลอดเลือดนะคะถูกผลักออกเกือบหมดเลยนะแต่เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีจำนวน particle เยอะมันเข้าผลักออกมันมีโอกาสที่จะรีเทนหรือเกาะติดสเต็ปแรกเลยของการที่มันจะเกิดอาร์เทโรสโคลอซิสคือการที่มันไปเกาะติดอยู่บนโปรตีโอไกลแคนซึ่งมันเป็นโปรตีนไกลแคนมันเป็นเหมือนกาวเหนียวๆอ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ปล่อยให้ LDL particle มีจำนวนเยอะอยู่ในกระแสเลือดเราแค่นั้นคือคำตอบที่ผมค่ะเนอะค่ะโอเคส่วนเรื่องแคคซีโร่เนี่ยนะพี่คือมันก็เป็นเรื่องซอฟคือกว่าจะไปเจอที่มันเป็นไม่ใช่ซอฟพลักแล้วอ่ะซอฟพลักเป็นช่วงเวลาที่มันถ้าพี่ผมจำไม่ผิดนะมันเป็นช่วงเวลาที่มันหลุดออกไปได้นะคือพี่ก็แค่รู้สึกว่ามันมีไดเอทต้องเยอะแยะนะที่ไม่จำเป็นต้องไปเสี่ยงชีวิตกับตัวเองแบบนั้นนะแล้วทำไมเราต้องไปนั่งเสี่ยงกับแบบนั้นนะเดี๋ยวพี่ผมพูดไปก็จะมีคนมาโจมตีพี่ก็พูดเบสออนออนงานวิจัยเหมือนพี่ไม่ได้พูด based on เรื่องเล่านะแบบนั้นค่ะนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะใช่แล้วเดฟเฟลสำหรับพี่นี่พี่ไม่เชื่อคนพวกนี้อีกเลยคือ คือพี่ปุ๋มอะคือเวลาเราเข้า Twitter เนี่ยมันต้องแบบมันต้องทําอารมณ์ให้แบบให้แข็งแรงมากๆเลยอะเพราะเราจะไปเจอเค้าเวลาเค้าไปตอบเวลาเค้าไปโต้เถียงเนี่ยนะเค้าไปโต้เถียงกับคนที่ทํางานวิจัยเรื่องไลปิดเมตาบอลิซึมมา30ปีอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นไปโต้กับวิลเลียมโปรเฟสเซอร์วิลไปโต้กับคนเนี้ยทําเรื่องไลปิดเมตาบอลิซึมมา30ปีอะเค้าไปโต้อะแล้วพี่ผมก็ไม่เข้าใจอะแล้วไม่ว่าเขาจะโอ้ยพี่ผมเขาสุภาพขนาดไหนเขาอธิบายขนาดไหนเนี่ยก็ยังไปโต้เขาอีกอะซึ่งพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะแล้วบางทีก็เลยตอนหลังๆก็เบื่อไม่อยากเข้า Twitter เข้าแล้วแบบมันอารมณ์เสียเข้าแล้วมันมีความรู้สึกว่าทําไมเขาไม่เขา evidence มัน defeat doubt นึกออกไหมหลักฐานที่แน่นหนามันจะเอาชนะความเคลือบแคลงสงสัยอะแต่แบบคุณไม่ได้มีหลักฐานที่แน่นหนาแต่คุณจะให้แบบความเคลือบแคลงสงสัยมันหายไปได้ไงอะเออขนาดมีหลักฐานแน่นหนาขนาดนี้คุณยังไม่เชื่อเออแบบนั้นนะคะโอเคไม่พูดเรื่องนี้พูดแล้วพี่แบบพี่รู้สึกพี่หงุดหงิดนะโอเคเดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะเป็นจริงๆมีอยากทำเรื่อง continuous glucose monitoring นะกลัวกันเหลือเกินแบบไม่ยอมกินขาบกันเลยไม่ยอมกินแป้งกันเลยเพราะว่าพอมีบัตรชูตติ้งแต่บอกไม่ดีแล้วแล้วมันก็กลายเป็นอาวุธที่ทำให้ health influencer บางคนเอามาใช้เป็นตัวแบบให้มันดูมีกิมมิกอะซึ่งพี่ว่ามันไม่ใช่ไงใช่ปะเพราะฉะนั้นจริงๆมีคนที่ทำเรื่องนี้ดีมากๆเลยนะก็คือไปตามเขาเลยไปตามท่อง YouTube Channel เขาเลย Nourished by Science นะของชื่ออะไรวะชื่อผมชื่อดร.ดูสิพี่ผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวพี่ผมเอาช่อง YouTube ดีๆมาวางให้แล้วอยู่ไปตามไปก็เราไปตามไปตามคนแบบนี้เขาพูดเรื่อง glucose monitoring ไปดีมากๆเลย continuous glucose พูดได้ดีมากอีกคนนึงที่ทำได้ดีมากก็คือเป็นเดี๋ยวนะนิโคลาเกสเป็น registered dietitian คนนี้สุดยอดมากเรื่องเกี่ยวกับการดูแลระดับน้ำตาลในเลือดนะเราไปตามคนแบบนี้ดีกว่านะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้พี่ผมไปแล้วเนอะถ้ามีอะไรสงสัยอะไรกันก็คอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวพี่ผมไปตามต่อพวกเรานะคะแล้วฝากติดตามเพจหนังสือพี่ปุ๋มด้วยนะเดี๋ยวพี่ปุ๋มจะไปเขียนไว้ในคอมเมนต์นะคะแล้วก็ฝากเข้าไปติดตามกดไลค์กันหน่อยแล้วเดี๋ยวจะมีหนังสือมาให้พวกเราเลือกว่าอยากฟังเล่มไหนเป็นเล่มแรกจะได้มีมิติอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องสุขภาพบ้างนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้พี่ปุ๋มไปแล้วนะคะพวกเราบ๊ายบายค่ะ